Bukan hanya untuk supaya bisa bikin umat sebesar-besarnya. Makanya enggak soal. Buddha tidak pernah mempersoalkan harus berapa ribu. Saya waktu dengar Fani dan Wira dikatakan di sini yang datang cuma berapa ribu, saya malah senang. Sebetulnya ini saya mengaku dosa ini. Waktu saya dengar katanya ini 100 orang lebih, saya pikir ini nanti bagaimana ya merangkat semacam ini di 100 orang lebih. Ini merangkat segini pun saya harus ngotot ini kan. Kalau kalian di sini itu saya di kamar ini mikir, bagaimana ya caranya saya merangkannya. Dulunya saya ingin menggunakan PowerPoint, saya pikir begini. Tapi saya pikir waktu diberitahu ternyata kurang lebih cuma orang 60, 70, 80, tambah satu. Itu saya leganya luar biasa. Itu untuk itu saya ganti PowerPoint, maka siapkan untuk sutra ini. Lalu malam itu beberapa malam saya siapkan untuk bikin note saya sendiri. Ini sutra kalian yang di sini, ini berapa lembar ya? 51 lembar, banyak kan? Ini note saya yang untuk saya bawa. Ini note saya 62 lembar. This is my note. Ya untuk saya enggak pernah loh siapin note seperti ini. Meskipun retreat itu Fitri di gitu, saya enggak pernah siapin note semacamnya. Tapi saya ingin hati-hati karena apa? Mengapa saya sengaja pakai banyak sutra? Karena saya tahu dalam kali ini banyak guru-guru, banyak dhamma duta, banyak ini. Kalian nanti saya ingin pesan sponsor ini. Coba dalam hati seperti yang Pak Sansi ngomong tadi. Yang penting yang mana? Meneruskan sesuatu yang berarti, yang benar-benar kamu, sehingga yang ada gunanya. Atau kamu hanya sekedar meneruskan apa yang sudah ada. Mengulang semua yang ada. Enak kan? Kan yang sudah hafal, yang sudah ini kenapa mesti diganti? Coba kamu terangkan. Buddha ini mengatakan ada tiga racun yang meracuni diri kita. Tiga racun. Racun utama ini. Kalian semua tahu apa semua? Moha, dosa lupa. Terjemahnya? Kebodohan. Terus? Keserakahan. Kebencian. Ini juga, ini bahasa Jawanya ya, nuwun sewu. Konyol juga terjemahnya. Ini nyuwun sewu. Kita ini sebetulnya kalau dibilang bodoh juga enggak loh. Ya kan sekolahnya oke kan kita ini. Buktinya sampai gini. Jadi kita bodoh enggak. Moha jelas enggak. Tip. Beres. Kita enggak punya moha. Kebencian. Ya kadang-kadang. Mungkin sehari dua kali lah paling. Enggak pernah tiga kali. Ya. Tapi suka enggak selalu benci kan? Ya enggak suka oke, okay. Mak benci maybe not. Tip. Kita enggak pernah benci. Serakah. Wah, enggak lah serakah. Masa kalian serakah? Enggak kan. Paling makan pisang goreng dua kan enggak serakah. You know. It's okay. Jadi kita enggak bodoh. Enggak benci dan enggak serakah. Jadi sebetulnya kita oke. Hey, hang on guys. Lord Buddha katakan ini three visa, tiga racun yang meracuni segala sesuatu. Artinya mestinya kok lebih berat dari itu. Ternyata memang iya, jauh lebih berat dari itu. Artinya dosa artinya apa, lupa artinya apa, moha artinya apa. Silakan kalian pelajari itu. Nanti kalian akan mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya terjemahan kebodohan, kebencian, kesadaran ini tidak tepat. Saya tidak mengatakan ini salah Pak Buci. Ini ada terjemahan mungkin yang lebih tepat. Itu aja sih. Dan semoga setiap ada perubahan kan untuk semoga semakin lebih baik kan. Semua karena kebiasaan. Yes. Dari semua ini misalnya, ada dua hal yang sebetulnya kalau kita miliki itu, ini bisa jadikan bekal untuk hidup yang luar biasa. namanya Hiri dan Otapa. Hiri dan Apatrapya bahasa Sanskerta. Terjemahnya apa? Malu dan takut itu cilaka cita. Pentingnya luar biasa. Hiri Otapa. Terjemahnya malu dan takut. Malu itu apa? Malu ini definisinya khawatir ketahuan hal sebetulnya yang kamu begitu, cuma kamu tidak mau orang tahu kamu begitu. Ya kan, malu itu kan isinya begitu artinya. Takut ini apa? Tidak mempunyai keberanian, keyakinan untuk melakukan hal yang semacam itu. Hiri Otapa itu bukan seperti itu. Kalian ini yang belajar Abhidhamma Tassanggaha, yang apal definisinya Hiri Otapa, sama sekali tidak seperti itu. Yang namanya Hiri, Ri, itu standar moral kita masing-masing. Kita punya standar, kita punya tahu, keyakinan. Ini begini, ini yang baik, ini yang tidak baik, kita punya standarnya sendiri. Bukan urusan malu. Hiri, penting sekali, ini harus punya gini, Hiri dan Otapa. Wah, kalau saya sudah ngomong begini, menggebu-gebu saya. Karena ini konyol sekali terjemahan begini ini. Padahal ini dua yang paling penting kita punya, malah malu dan takut. Jadi kalau orang Buddhis ini harus selalu menjadi pemalu atau jadi penakut. Not like that. Justru kamu harus jadi pemberani dan jangan pernah malu. Karena malu ini kebalikan kesombongan. Tadi yang saya katakan satu-satu. Malu ini kan kamu khawatir orang tahu, misalnya kamu ini gak bisa nyanyi. Tapi mereka, kamu khawatir kalau orang tahu kamu gak bisa nyanyi. Ya kan lo gak bisa nyanyi, ya oke kan. Berani ada nyanyi. Ini saya dengar kabar, waktu foto amanto itu banyak yang nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba. Salah satu bintangnya yang namanya Sudiarto ini. Katanya. Atau Kelvin kali. You see, apa ini lo? Apa kalau wah kalau kalian sudah mulai ngomongkan terjemahan, saya menggebu-gebu di sini. Karena ini terjemahan kita bahasa Indonesianya ini terjemahan kuno, terjemahan dari bahasa Inggris yang terjemahkan para apa yang dasarnya dengan tanpa mereka mungkin kita juga nggak bisa belajar terlalu banyak. Jangan kita utang budi dengan mereka tentunya. Tapi latar belakang mereka ini Kristiani. Apa-apa gunakan latar belakang begitu juga tidak salah. Hiri Otapa. Pertamanya hiri itu shame. Nah, shame ini artinya kamu itu punya malu. Artinya bukan malu seperti itu kan? Artinya kamu ini kok gak punya malu. Artinya apa? Kamu ini kok gak punya standar kan? Kamu begitu kok mesti begini. Artinya kan begitu. Nah, tolong dicarikan kata yang baik. Apa kata-kata? Yang jelas bukan malu ya. Hah? Mempunyai standar sendiri gitu. Apa what itu itu? Hah? Integritas. I like that word. Cuman itu terlalu abstrak, ya kan? Yang namanya itu. Tapi intinya itu tadi, integrity. Kamu mempunyai integritas sendiri. Misalnya kamu tahu misalnya menghargai kepemilikan orang lain. Nah, kamu di kantor, kamu kerja, kamu dipercayai. Teman kamu ngajak BBM. Nah, kamu kadang-kadang. Ini sebetulnya menurut kamu, kamu punya integritas atau tidak? Saya kira kurang. Ya gak apa-apa om, ini urusan dharma. Lebih-lebih urusan dharma. Urusan dharma kok pakai curi-curi? Itu kan curi waktu kan? Kamu kan dibayar di sana untuk gak cuma BTM aja. Jadi orang Buddhis, kalau jadi pegawai, pegawai benar. Kamu kalau gak setuju, bayarannya segitu minta tambah. Tapi kalau kamu sudah setuju 100% kerja, dia kerja. Jangan bahwa ini ada terjemahan suta ini di kantor fotokopi. Alah, cuma 75 lembar kok, enggak apa-apa kantor bisa bayar. Bukan urusan itu. Dalam hati ini loh, integritas kamu punya standar, kamu respect kepemilikan orang lain. Bukan urusan khawatir nanti kesambar peletir, petir atau bagaimana karena kamu curi kertas 75 lembar. Urusannya bukan itu. It's about your own integrity. Cuman kalau pakai kata integritas enggak banyak yang ngerti. Cuma tolong carikan kata yang jelas bukan malu. Takut otapa ini, apa terapial. Ini untuk kita-kita yang tahu bahasa Jawa. Ini sebetulnya membantu sekali. Patrape seperti apa? Patrapnya seperti apa? Ini kita kalau di Jawa tahu sudah kata-kata patrapnya ini seperti apa. Makanya apa terapia? Ini sudah mestinya seperti itu. Patrape yomono. Artinya dengan adanya seperti itu, artinya perbuatan kita, perkataan kita, cara berpikir kita tidak menyebabkan kerugian untuk orang-orang lain. Yang satu tadi hiri itu standar dirimu sendiri. Yang kedua ini kamu mempunyai standar, mempunyai integritas karena kamu peka kepada yang lain. Kamu punya memperhatikan ke yang lain. Kamu punya apa? Peduli ke yang lain. Ini yang namanya otapa. Artinya kamu takut dalam tanda petik untuk merugikan yang lain. Lah kok yang diberikan kata takutnya? Tapi sebetulnya tujuannya bukan itu. Ya Wiranto. Biar kamu hari ini dengar banyak kata-kata baru. Baru kali ini kan kamu dengar hiri otapa ini. Ya ini harusnya begini. Kamu cek dong yang belajar Abhidhamma ini. Atau yang belajar apa? Terjemahnya apa? Dikomentari semua definisinya apa? Artinya apa? Ini this is dua the most important characteristic. Terjemahnya sangat-sangat tidak memadai malu dan takut ini. Jadi apa enaknya? Tolong dipikir. Kalau perlu jangan tidur malam ini. No, I was just joking. Besok kalau misalnya enggak apa-apa, makanya bertemu semacam ini banyak baiknya seperti Pak Chan katakan. Ini loh, kata tadi ada jalan yang harus kita jalani untuk mencapai nibbana. Ini pengertiannya bisa menyesatkan loh. Makanya kita cari jalan, padahal jalannya kita harus bikin sendiri. Bukan jalan seperti itu sebetulnya. Caranya untuk nyapa ini loh. Marga itu the way to do it. Yana, yana ini caranya mencapai Islam. Ini bagaimana? Ini kita bikin begitu. Jadi kita yang bangun. Bawana marga. Marganya itu harus dibawana. Jadi marga itu artinya apa? Your state of mind. Apa yang ada di dalam benak kita ini sekarang ini. Your conscious. Ini yang kita bangun. Kebajikan kita. Kepedulian kita. Ketahuan kita. Ini loh yang kita bangun. Sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Ini teknik Buddha Dhamma. Sebetulnya sederhana kan? Seperti hiri otapa masuk akal atau tidak? Seperti itu. Ya, dulu waktu kalian terjemahkan yang namanya malu sama takut, tetangannya bagaimana? Bukannya saya ingin tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu guru di sini. Bapak dan Buddha Dhamma itu. Bukan, tolong dipikirkan. Karena intinya ini, dari kecil sebetulnya, kalau kita ingin didik anak-anak dari kecil, ini dua hal itu harus kita didik. Kita-kita pun harus mendidik kita sendiri, dua hal itu. Punya integritas. Kalau di kantor tadi cerita, kalau enggak perlu benar, jangan urusan handphone, BBM, Twitter. No, don't do that. Nanti kalau misalnya lagi makan siang, oke. Tapi begitu. Hal kecil. Ah, di kantor wong boleh, semua orang begitu, biar orang lain. Tapi kita punya hiri. Kita punya integritas, kita punya standar sendiri. Enggak usah ikut-ikutan yang lain. I do it this way, my way. Kita punya standar sendiri. Otapa juga begitu. Apa terapia namanya? Bahasa Sanskerta ini. Peduli ke yang lain. Kita tahu kalau kita begini, jadi misalnya, bukan berarti kamu harus mengibarkan bendera Buddhis segala macam itu, not at all. Tapi mereka tahu kalau Kurniadi atau Lisa sekarang itu juga Buddhis, ngajar Buddhis. Jadi kadang-kadang kita harus lebih apa? Careful in what we do. Supaya orang jangan sangat, ternyata orang Buddhis kok tinggal lakunya seperti itu. Nah ini kita harus pikirkan. Terutama kalau kamu ngajar kemana-mana. Nanti kamu dengar cerita begini-begini. Ini yang dengar bisa salah paham. Ternyata ini hanya ngomong. Ini bukannya saya menyalahkan yang lain. Dulu ada kan penceramah yang sangat terkenal. Namanya A'akim atau A'akim, pernah dengar? Luar biasa kalau ngomong. Tapi ternyata tidak seperti itu. Orang-orang lalu kecewa. Benar. Nah itu kan sayang sekali kan. Ini yang disebut punyalah apatrapya ini. Punyalah otopa, otapa. Pikir. Terutama kalau kamu urusannya dengan urusan orang banyak. Make sure kamu jangan sampai pikir. Ini loh artinya. Dua kata lagi Wiranto untuk kamu. Ini mestinya kalian udah lapar. Tercantik jawabannya oke kan ya tadi ya.
Maksud saya untuk mengungkapkan hal ini supaya kita ini sama-sama sharing, jangan terjebak dalam istilah yang tidak tepat.
Betul.
Ya, jadi kita jangan ikuti apa yang ditulis di buku itu secara mengintai.
Betul.
Jadi jangan salah sangka, kiranya nanti menjalankan 8 jalan utama terus mencapai tanda titik nibbana.
Jalannya pun belum ada, jalankannya bagaimana?
Ah, itu dia. Jadi ini yang rata-rata yang ada di dalam buku pelajaran di sekolah itu seperti itu.
Betul, betul. Wah, kalau itu senada saya. Saya setuju sekali. Makanya kadang-kadang kalau sudah begini menggebu-gebu saya. Karena benar-benar hati sedih saya lihat. Benar-benar. Dulu pertama kali saya datang di sini, saya lihat. Bukannya saya sok, bukan saya lebih pintar, enggak. Tapi karena justru saya ini mengungsi. Saya kan pengungsi kan di Australia. Refugee. Dari situ saya menghargai sekali. Buddha ini kalau ngomong sekali katanya. Makanya di kalangan Putawa pun juga mungkin kalian juga dulunya mungkin juga protes mereka. Saya ini cerewetan sekali kalau menggunakan kata-kata. Kadang-kadang juga guyonan gitu. Bercanda segala macam ya. Tapi intinya, ini loh kalau ngomong. Ini yang ada artinya. Kamu tahu maksudnya. Artinya apa? Penting sekali. Penting sekali. Ya.
Sure. Jadi kalau tidak ada itu ya, menurut saya sih ya bisa gunakan dulu setelah berkembangnya pengetahuan kita kalau tidak, maksudnya itu juga bisa menjadi dewa kalau pikirannya.
Nah saat dewasanya sekarang.
Jadi pada saat dia kita pelajari dulu-dulunya itu ya memang harus seperti itu, karena kan untuk menerjemahkan kata itu kan sangat sulit sekali.
Loh ya memang benar di Tibet ya. Waktu mereka memutuskan untuk belajar Dharma, mereka bikin bahasa baru. Mereka undang guru-guru besar, salah satunya dari Jambi. Lulusan Jambi. Ini Pak Agus di sini, biar senang begini. Guru besar yang akhirnya mengajar di Tibet, yang mengajar dari itu, alumni Jambi. Setelah mereka belajar, di Tibet ini harus belajar. Kamu bayangkan, ini pengembala-pengembala loh, orang Tibet. Pengembalanya itu tidak hanya kambing atau kuda, pengembala yak. Yang, kalau kamu tahu, itu kalau sapi itu masih indah. Yak ini sapi rambutnya yang nggak pernah sisiran, yang nggak pernah apa gitu. All do. Nothing. Tapi karena mereka begini, mereka bikin bahasa baru. 150 tahunan lebih. Akhirnya baru sedikit banyak, itu pun masih hanya banyak yang bisa di sini. Nah, terjemahan ini karena attitude-mu, I'm sorry. Kalau kamu bilang adanya itu ya kita gunakan di sini. Menurut saya itu malas. Hah? Yang ditakutin apa? Kalau kamu memang benar, ditanya, dipertanyakan dong kalau enggak masuk akal. Kok malu sama takut? Ini yang harus dimaluin apa, yang ditakutin apa? Minta dong keterangannya. Dicek, jangan bilang susah. Kalau memang susah, bikinlah kata itu jadi kata itu sendiri, cita. Kita sekarang mulai kampanye menggunakan kata cita dalam kosakata bahasa Indonesia. Why not? Banyak kan kata-kata yang ternyata bahasa Indonesia tidak mampu menerjemahkan. Lalu kita terjemahkan. Pakai kata, meskipun keliru. Misalnya kata bahasa Inggris, conducive. Conducive to something. Kalau conducive itu selalu conducive to something. Dan tidak selalu positif. Conducive to theft, misalnya. Atau conducive to good. Tapi bahasa Indonesia lagi, sekarang keadaan sudah kondusif. Salah padahal, tapi ya enggak apa-apa. Mereka pun. Banyak kata-kata bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia, yang menggunakan kata padanya. Makanya, ini makanya, saya usul. Bung Karno ini, itu juga pahlawan saya. Saya, Bung Karno ini salut sekali. Presiden kita ini. Dengan Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya, di tahun 1922 memutuskan untuk membuat bahasa Indonesia ini untuk menyatukan bangsa Indonesia ini mempunyai satu bahasa. Sebetulnya logikanya loh, karena yang paling banyak waktu itu rakyatnya orang Jawa, logikanya harusnya bahasa Indonesia ini pakai bahasa Jawa. Tapi beliau nggak mau pakai bahasa Jawa karena bahasa Jawa ini agak feodal, ada beda-bedanya. Ngomong sama teman dengan tempat aku. Kalau ngomong dengan yang atasan sendiri, kulo. Kalau yang atas lagi, dalam. Ini lain-lain, padahal ngomongnya aku aja. Iya kan? Misalnya, mangan, terus dahar, segala macam. Ya kalau paling rendah, badok, gitu misalnya. Ini. Tapi ini apa artinya? Bung Karno tahu bahasa Indonesia jangan pakai bahasa feodal macam begitu. Meskipun harus belajar semuanya memakai bahasa yang normal, yang biasa, yang dipilih bahasa rumpun Melayu ini. Ini ruginya juga banyak karena banyak kata-kata kosakata bahasa-bahasa ini yang datangnya dulu dari bahasa Sanskerta. Atau bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, ini luar biasa sekali dalamnya. Kosa katanya jauh lebih banyak dari kosa kata bahasa Indonesia. Tidak usah Jawa sentris, saya ini bukan untuk promosi Jawa. Tapi ya memang orang Jawa saya. Jelas dan lembaga juga. Tapi intinya, ternyata kosa kata mendekati... sekarang yang simple lah ya. Wiryanto tadi argumennya dengan saya dia bilang seperti kata cita sukar diterjemahkan, makanya kita gunakan kata apa seperti itu, sadaran atau apa namanya. Ini yang lain, ada kata yang diterjemahkan kamu apa dalam bahasa Inggris wisdom and method, right? Two things selalu wisdom and method. Ini yang terjemahkan pakar ini. Orang dari Jawa Tengah, pakar Buddhis sampai sekarang, terkenal beliau ini. Beliau menerjemahkan wisdom, kebijaksanaan, method, metode. Benar kan? Bahasa Inggrisnya. Benar kan? Malas. Karena apa? Method ini ternyata terjemahan dari bahasa Sanskerta atau bahasa Pali. Asalnya apa? Wisdom, prasnya banyak. Method, upaya. Kalau saya ngomong upaya, ada yang gak ngerti atau enggak? Semua kalian tahu pasti artinya upaya. Lalu mengapa jadi metode? Bahkan aneh. Nah ini kalau kita paksakan, ini yang kita ajarkan. Lebih-lebih bingung lagi murid-murid ini. atau kita-kita yang akan belajar. Padahal kalau kita hanya mundur satu langkah, lihat kata aslinya, upaya, we got it. Alam tadi, lokal, mengalami, pengalaman, you know immediately, but it's so experienced. Enggak apa-apa kan mundur. Misalnya cita, nanti enggak bisa ketemu. Kita sudah menggunakan kata cita ini sebetulnya. Misalnya cita-cita kita, ikut berduka cita. Artinya apa? Cita kita duka. Nah, so, kata duka ini coba payah juga untuk Anda. Makanya sebetulnya enggak ada salahnya kita pakai kata cita, misalnya pakai 2T atau 1T juga enggak apa-apa. Mulai dong digunakan, karena ini enggak ada equivalent-nya. Tapi juga bisa punya keberanian menggunakan kata Indonesia. Saya kok senang sekali. Upload, download, unggah, unduh. Nah, kalau orang Jawa mudah. Kalau kalian-kalian bingung juga yang unggah ini apa ya? Kalau kita dari Jawa tahu, unggah, upload, unduh, download. Nah, kalau ya jelas buat kita. Nah, tapi bahasa Jawa itu bingungkan sekali. Tapi tepatnya luar biasa sebetulnya. Untuk membawa begitu, ya ini macam-macam. Membawa, kalau bahasa Indonesia membawa, di Jawa ini macam-macam. Kalau begini ini namanya nyangking, yang ini namanya mundak, yang ini ngempit, yang ini manggul, yang ini, semuanya membawa. To bring, to carry something. Nah ini sebetulnya, itu lebih jelas, lebih begini. Pentingnya keterbatasan bahasa ini memang, oh, memang kita ini, Wittgenstein ini mengatakan, limited to language, sebetulnya itu limited to communication. Jadi jangan takut, ya. Jangan mau kalau kamu nggak ngerti benar. Tujuannya bukan untuk kamu kok. Tujuannya bukan untuk kamu supaya kamu dianggap pinter atau gitu, bukan. Mudah-mudahan ini kita ini orang 80 di sini ini. Tambah satu. Tapi apa nantinya apa besok kalau pulang pun paling tidak ada benih untuk ingin melestarikan bahasa Indonesia ini dengan kosakata-kosakata yang lebih banyak supaya kita bisa mengerti mengenai dharma ini. Jangan takut, jangan karena sudah begitu kita terima. Kalau yang dulu pun nggak bunyi sebetulnya. Kalau kamu bilang diri otapa, makanya dosa moha lobha kamu bisa ngomong. Tapi dalam hati kamu bilang saya nggak bodoh, saya nggak benci, saya nggak dengki. Nggak pernah kamu nganggep. Tapi kalau kamu terjemahkan yang benar. Ngeri loh kamu. Ternyata kamu terpengaruh itu. Bukan jelek, bukan baik. Betapa ini nanti, ini besok kita akan membicarakan mengenai sedikit juga. Mengenai moha dosa. Betapa hidup kita ini dicengkeram karena salah lihat ini. Apa gak lebih penting begitu? Makanya, saya tahu kalian lapar pun gak apa-apa. Saya masih tetap menggebu-gebu di sini. Ini habis ke sini makan tapi kita. Ya, ayo. Ya, ya.
Om tanya ini, mau tanya sama Om ya. Aku mau tanya ini, ada mampu dari di luar negeri lah. Ya, tadi Om kan mengatakan, aku mau tahu bagaimana perkembangan ada mampu dari Australia. Yang Om tadi bilang itu, ya. Karena saya pernah ikut seminar, ada satu seminar yang dilakukan secara di Helaisa itu, tempatnya itu, jalan apa itu jalan dan gitu. Itu yang buat seminar itu datang dari Amerika, di Sunni. Itu orang kulit putih loh, tapi dia bisa melakukan seminar di Helaisa itu. Dia bilang agama Buddha berkembang pesat bagi Amerika. Sedangkan di India asal dari apa itu
asalnya agama Buddha itu sendiri ya.
Itu berkembang. Jadi di negara lain bisa berkembang. Aku mau tanya di Australia itu bagaimana perkembangan agama Buddha? Ada satu lagi tadi aku sendiri yang aku hanya menyaksikan ini maaf saya.
Iya nggak apa.
Sebagai pengungsi di Australia. Kalau boleh kita tahu pokok, sebagai pengungsi di Australia sebagai apa? Apakah sebagai sebagai apa menyebarkan dharma atau kemana?
Asyik. Oke. Oh. Mengenai perkembangan agama Buddha di Australia, ini kan begini, Pak Arifin. Patijasamupada ini benar sekali. Segala sesuatu itu selalu saling berkaitan. Coba kita lihat riwayat agama Buddha di dunia ini. India, ini kebagian Buddha ini dulunya di India Utara. Kurang lebih di gambar peta ini. Di sekeliling, di sepanjang, di sekitar sungai Gangga. Setelah Buddha Parinibbana, sampai ke selatan. Hampir seluruh India. Bahkan Sri Lanka pun juga bisa ikut menjadi menjalankan agama Buddha. Kemudian agama Buddha ini menyebar lewat jalan utara. Ke kanan, ini lewat Afghanistan, Pakistan, semua ke China, ke Vietnam, ke Jepang, ke China dan sebagainya. Yang ke selatan lewat ini Sri Lanka, kemudian ke Thailand, ke Laos, Burma dan sebagainya. Nah, ini dulu menyebarkan begitu. Tidak usah lama dah. Kurang lebih di tahun yang saya cerita ini, di tahun 1700-an ini masih begini. Agama Buddha di Sri Lanka itu juga hampir punah. Yang merevitalisasi itu malah orang yang istilahnya Pak Arifin kulit putih. Ya memang kalau iya betul. Saya waktu di China lebih kaget lagi, atau waktu di Hong Kong lihat orang kulit hitam malah dari Afrika ngomong Cantonese luar biasa, kalau tutup mata benar-benar seperti orang Hong Kong. Nah kalau urusan bahasa ini memang bisa macam-macam. Nah intinya ini sebetulnya begini. Ternyata perkembangan agama Buddha ini justru dengan adanya selalu berkaitan. Mulainya bangkitnya agama Buddha Theravada. Ini dibarengi dengan didudukinya India dan didudukinya Sri Lanka oleh Inggris. Lalu misionari-misionari ini datang dan salah satunya datang ke Sri Lanka. Lihat keadaan yang begitu parah. Beliau-beliau ini mulai menggali dan mengaktifkan bahasa Pali dan segalanya. Dibentuknya Pali Text Society di London untuk menerjemahkan semua suta-suta. Suta yang kita belajar sama-sama ini, intinya beliau-beliau ini yang terjemah. Meskipun terjemahnya tidak tepat dulu, gak apa-apa, kita sekarang sudah dewasa, sekarang ya kan istilahmu. Kita mulai ganti, gak apa-apa. Itu. Kemudian, di tahun 50-an, akhir Perang Dunia Kedua, dengan didudukinya Amerika oleh didudukinya Jepang oleh Amerika, dimulainya dengan pertama kali disebarkannya agama Buddha ke Amerika, Zen tradition. Makanya Suzuki Roshi, Ichikawa Roshi, itu semua mulainya di San Francisco dari Zen berkembangnya di Amerika, dari Inggris dan di Eropa. Perkembangan dari Pali Text Society ini dari teosofi. Seperti halnya Pak De Asin, Sukong, ini dulu belajarnya juga dari teosofi. Mulai. Ini orang kulit putih semua mana? Madame Blavatsky misalnya. Mulai dari teosofi. Kemudian di tahun 1959 adanya pertikaian di wilayah Cina, di Tibet ini. Dalai Lama dengan pengikut-pengikutnya keluar dari Tibet setelah 600-700 tahunan tertutup Tibet ini. Dengan keluarnya beliau-beliau ini dibawanya sekarang sutra-sutra dasar Sanskrit, sutra-sutra Mahayana yang 150 tahun lamanya diterjemahkan hampir harafiah kata per kata menjadi bahasa Tibet. Juga itu sutra. Jadi gelombangnya macam-macam. Gelombang Pali dulu yang di Inggris dan di Eropa. Gelombang Zen ini di Amerika cuma tradisi. Makanya gelombang yang di sini dan tidak cuma begitu. Di kurang lebih abad ke-19, apa tahun 1900 berapa? Di Myanmar, ini agama Buddha ini hampir punah. Sampai biku-biku di Myanmar ini khawatir sekali. Yang namanya Lady Sayadaw. Ini Lady Sayadaw ini akhirnya memutuskan untuk pertama kali di sejarah agama Buddha banyak upasaka-upasika belajar meditasi. Ini mulainya dari Myanmar. Dulu gak pernah upasaka-upasika diberi kesempatan belajar meditasi. Hanya dengarkan parita aja. Tujuannya belajar meditasi supaya bisa belajar abhidhamma. Karena yang dari Myanmar yang dipegang ini abhidhamma. Yang digunakan tidak dari abhidhamma pitaka, yang digunakan justru dari manual of abhidhamma malah. Abhidhamma tasangga. Mulai dengan Lady Sayadaw ini. Terus dengan Sayadaw Mahasi dan segala macam. Terus juga dari situ ada juga suatu lineage yang dari Myanmar. Orang awam, Ubakin namanya. Ubakin ini punya murid yang namanya Goenka. Goenkaji mulai juga mempopulerkan meditasi yang disebut Vipassana Meditation. Mulai terus-menerus. Jadi gelombangnya macam-macam. Nah sekarang setelah keluar dari Tibet di tahun 60-an, luar biasa sekali. Sutra-sutra yang dulunya tidak pernah kedengaran, semuanya ada. Orang-orang kulit putih lagi, ini kalau jadi rasis saya ini. Sebetulnya orang itu sama kalau hanya kulitnya, udah jangan beda-bedain kulit. Enggak, maksud saya begini. Tahu, saya tahu. Saya tahu maksudnya. 5 minutes. Oh, yes. Oh, benar ini. Petugas restoran. 2 minutes. Quickly. Enggak, tapi lalu jadi dari sana, habis ini jadi kita enggak ngulangi urusan begini. Jadi dan dengan keluarnya pelajaran-pelajaran dari Tibet ini, banyak yang belajar Sanskerta, profesor-profesor yang ngetop di dunia. Sekarang tidak ada universitas satupun yang berbobot di dunia ini yang tidak mempunyai Department of Buddhist Studies. Seluruh jagat di dunia. Oh, juga belum dulu. Tinggal 30 detik. Oke, jadi ceritanya memang perkembangannya kemana-mana. Tapi nggak penting perkembangannya banyak gini. Marilah kita sekarang makan sama-sama. I'm sorry, tolong beritahu petugasnya yang salah saya ngomong terus. Ini jam 8 kan? Makan berapa lama? Setengah jam, bisa? Oke, see you in half an hour. Kalau misalnya capek, tidur. Kalau pengen begini, dah. Makanya, bukannya saya lalu sok suci atau enggak. I really, really enjoy the way we live. Ya. Dan di kantor, semuanya juga seperti ini. Arsitek yang sekarang di kantor, Frank itu sudah kerja sama-sama kita 30 tahun. Carol, yang sekretaris saya ini baru retire, itu juga 30 tahun. Karena we work the same. Teorinya sama, praktiknya sama sekali. Jadi kalian tidak usah memisah-misahkan antara hidup keluarga dengan karirmu. Asal disinkronisasinya, ditujuannya, motivasinya apa. Rosemary kerja untuk apa? Misalnya. Sama kan? Kamu ngejak anak jalan-jalan untuk apa? Ya untuk membahagiakan mereka dan sebagainya. Jadi ternyata ukuran yang membuat kamu bahagia atau tidak itu berapa banyak kamu ini berguna untuk yang lain. Coba kalau kita pikir. Kalau kita memberi atau diberi, enak yang mana? Enak yang memberi. Pasti. Why? Karena itu inside us. Itu yang ada semacam itu. Itu kindness, dasarnya kindness. Kita ini dasarnya kindness. Kita tidak kind itu kalau lagi apa? Kalau kita lagi mementingkan saya lebih penting daripada yang lain. Itu loh kita mulai tindakan. Tapi seandainya semua kondisi ini memadai, kita selalu akan kind to each other. Huh? That's what you want to do. Kamu tahu sebetulnya. You know it inside your heart. Yang ada hanya kindness. Tapi kamu kalahkan kindness ini kalau kamu merasa saya dapatnya kok lebih sedikit. Ini loh yang dilatih. Untuk melihat bahwa sebetulnya that is the situation. Makanya dari setelah itu saya baru tahu bahwa ternyata uang, waktu, segala macam, ya memang saya itu tiap hari mungkin juga dapat banyak SMS, banyak apa email. Cuma memang tidak semua email itu semua saya balas. It's true. Seperti saya ikut Buddha juga. Empat tadi ya, empat cara jawab tadi kan. Kalau kamu tahu dijawab pun juga tidak ada gunanya, enggak usah dijawab. Tapi juga kamu tahu loh, dengan tidak dijawab ini ada gunanya, enggak usah dijawab. Tapi tidak pernah saya tidak menghiraukan email atau SMS. Karena orang begitu itu mestinya ada tujuan. I try to make a point. Dan biasanya itu at night. Yang saya korbankan, the sleeping time. Makanya tadi Pak Arifin tanya, sering apa harus pakai posisi berbaring meditasinya. Karena memang kehabisan waktu. Udah selesai setengah dua pagi atau jam dua pagi. You really have to do it. You know. Kadang. Tapi lama-lama setelah membiasakan begitu, hidup ini kalau ada landasannya, ada pegangannya istilahnya, atau kita arahnya ke sana, everything tetap up and down kan? Tapi semakin up and down, it's okay. Karena itu package-nya seperti itu. Makanya tidak lagi dibedakan kurnia aja. Kalian kalau bisa, tidak usah membedakan antara spiritual dan keluarga misalnya. Tidak ada yang namanya spiritual kan? Yang namanya spiritual itu prakteknya ya untuk keluarga, untuk kamu. Tapi keluarganya ini nanti dibesar-besarkan kan garisnya. Latihannya dengan keluarga dulu. Anak, suami, istri, orang tua, saudara, besarkan sedikit. Ikut tetangga, ikut segala macam, besarkan sedikit. Misalkan sendiri. Tadi kamu jawab semuanya setuju kan ya? Memberi atau diberi enak yang mana? Enak yang memberikan ya. Jadi misalnya ada kunci kebahagiaan. Ini kunci kebahagiaan ini mendapat terus-menerus atau memberi terus-menerus? Mungkin kok bisa memberi terus-menerus. Tapi memberi terus-menerus harus ingat Ananda Pindika loh. Ya. Tapi itu juga bukan berarti kamu lalu jadi apa pelit, enggak kan? Pakai logika aja, kecerdasan. Kamu harus cerdas. Dan ini Buddha juga ngajarin cerdas. Nah, sekarang hidup kamu dibalik. Kalau dulunya hidup itu hanya untuk me all the time, right? Dan enggak mungkin hidup itu tidak untuk saya. Cerita segala sesuatu itu sumbernya saya. Besok ini nanti kita akan apa bersama-sama membahas ini. So tomorrow we gonna have fun. Tapi intinya berani nggak sekarang? Kalau dulunya saya ini yang rupa-rupanya justru ini yang menghambat. Ini yang menghambat. Karena mau memberi, hang on. Untuk saya apa? Ya, janganlah saya nih. Rasanya kan begitu kan? Tapi padahal orang memberi ini mengapa kok merasa senang? Why do you think? Rosemary, kalau menurut kamu memberi sekarang kok merasa senang, kenapa? Right. Karena tadi Rosemary jawab, menganggap saya sudah punya, saya bisa memberi. Artinya, saya merasa sudah berkecukupan. Lawannya apa ini? Tanha. Kalau definisi tanha tadi tidak lagi hanya keinginan. Kalau definisi tanha tadi merasa tidak kecukupan, memberi ini lawannya tanha persis. Makanya Lord Buddha mengatakan dua tadi. generosity, dana, dan sila. Tujuannya ini. Nah, satu, jadi kepemilikan kan ya ini ya, mine. Mine, my thing. Makanya dengan memberi, itu kamu mengurangi apa-apa harus my thing. Ya, milik saya, pemilikan saya. Ini dibantah dengan memberi. Hati sifat pemurah. Praktiskan ini. Kita tahu sebetulnya. Mudah atau tidak? Not easy. Not easy at all. Enggak mudah sekali. Memberi itu susah loh. Kita pun sering sekali memberi. Tapi sebetulnya dalam memberi ini kita ingin dihargai. Kita sering sekali memberi. Tapi dalam memberi ini kita selalu dianggap orang baik. Apalagi kalau musim katina. Wah, supaya bisa ketawain begitu-begitu. Tujuannya bukan itu, malah negatif kan begitu. Kalau bisa, Master Shanti Dewa itu mengatakan, kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri pun kalau perlu jangan bisa tahu. Beautiful thing. Berani gak kamu hidup seperti itu? Padahal kita sudah tahu hidup ini kunci kebahagiaan ini. Mengenai mind, my thing. Nah, terus yang kedua. Mengenai kepekaan terhadap sesama. Misalnya, mengapa kok disebut jangan mengambil apa yang bukan milikmu? Mengapa kira-kira? Karena kamu dengan selalu mengambil barang yang bukan milikmu, itu kamu akan merasa selalu juga tidak cukup tadi. Kepemilikan kamu belum cukup. Kamu butuh sesuatu lagi. Makanya kamu akan berpikir seperti mempunyai kemiskinan terus-menerus. Ya kan? Kamu tidak menghargai kehidupan. Itu makanya apa-apa selalu nganggap nantinya sakit-sakitan. Jadi karma itu sebetulnya gak usah magic, gak ada magicnya. You thinking, cara pandangmu sama diti, kamu caranya melihat ini dipengaruhi sekali dengan begini. Ambillah tadi-tadi kamu kalau you steal something, kamu ambil sesuatu, permulaannya apa? Karena kamu merasa kamu kurang itu, kamu tidak memiliki itu. Bukan milikmu, tapi harus kamu ambil terpaksa. Gak ada yang tahu. Siapa bilang gak ada yang tahu? Kamu tahu. Nah, this is the problem. Kamu tahu. Nah, dengan taunya kamu ini, kamu ngecap dirimu sendiri. Saya kekurangan. Dengan kamu ngadakan saya kekurangan, lihat segala sesuatu ini dari segi sesuatu yang selalu kurang. Makanya kalau kamu selalu kurang, ternyata tidak nyaman. Dan sebagainya, dan sebagainya. Right? Ini loh artinya. Sila ini diterangkan karena ini. Ternyata kalau kita menjalankan sila, atau bukan menjalankan sila, ingat-ingat mengenai sila. Ini urusannya di sini. Misalnya, kita ini paling senang lihat orang lain tidak senang. Aneh. Makanya yang saya cerita, buktinya, makanya majalah-majalah gosip ini laku sekali. Karena dalam majalah gosip yang ada membaca orang-orang yang terkenal, bintang-bintang sinetron, apa-apa, itu pun juga punya persoalan. Jadi gak cuma kita saja. Nah, begitu-begitu. Jadi intinya dua tadi kan. Dengan being generous, open-minded, kita merasa berkecukupan lawannya tanah. Dengan jalankan sila, kamu peka dengan yang lain, kamu tidak akan melukai yang lain. You don't hurt. Inti sila ini, do not hurt others. Jangan merugikan yang lain. Jadi dua hal ini. Nah, di business, the best way to do it. Misalnya kamu sales. Biasanya kalau dari teori manajemen, Kurniadi ini juga dari manajemen misalnya. Untuk yang dari marketing misalnya. The best marketing system, itu kamu tidak ingin jual apa-apa. Tapi kamu ingin bantu kebutuhan mereka butuh apa, kamu carikan. Kelihatannya enggak beda kan? Tapi bedanya besar sekali. untuk kalian-kalian yang dari marketing ini, regu berapa tadi sih? Sien. Jadi kalau kamu marketing, prinsipnya bagaimana meyakinkan konsumen percaya beli barangmu, kamu sudah sebetulnya kalah dulu. Tapi seandainya kamu balik ini, kamu berusaha memenuhi kebutuhan konsumenmu, you successful. Ada bedanya enggak? Beda sekali. Attitude-nya saja. Tapi produknya masih tetap sama. Makanya ada satu orang, ini saya mengutip, ini apa, the best car salesperson in the world. Katanya sudah jual berapa puluh ribu mobil gitu orang ini. Hah? Iya, ini apa, is incredible orang ini. Tapi intinya dia bilang, I've never sell cars. Saya cuma ingin membantu memenuhi kebutuhanmu apa. Jadi dia misalnya di showroom dia, apa yang dia ditanya, uangmu berapa, butuhnya seperti apa gini. Kebetulan dia nggak punya, dia bilang jangan beli yang ini, kamu belinya di situ itu. Incredible kan? Orang selalu kembali beli lagi. Jadi the best marketing ploy ini juga pakai budaya Dharma malah. Always work for others, serve others, benefit others. Gitu. Saya kalau negosiasi dengan bank sekarang, dulu ya kan, kalau negosiasi kan selalu always me dulu kan. Saya butuhnya sebanyak mungkin supaya it's for me. Kira-kira bank mikirnya gitu atau enggak? Sama juga loh. Sebanyak mungkin for me. Makanya a lot. Kecuali kalau kamu butuh ya kamu ngerengek-ngerengek. Kalau kamu enggak butuh ya banknya yang ngerengek-ngerengek. Tapi seandainya dibalik. Saya kalau sekarang kalau ke bank ini, what's the bottom line? Let's see if I can afford it. Mereka tersipu-sipu sendiri. Ini bank besar juga di Australia. Deal, it's a quite large deal. Saya tanya ke mereka, bottom line kamu apa? Sebab orang bank ini juga butuh prestasi juga kan, butuh harus dapat segera. Kita juga tahu, jadi kalau memang begini, nah, misalnya, makanya prinsip menawar ini kan sudah kebudayaan Indonesia katanya, apa-apa harus ditawar begini. Itu sebetulnya latihannya juga bisa latihan Dharma, tapi juga bisa malah bikin latihan apa greed. Kalau kamu nawar segala ini, saya selalu buat contoh kalau di Jakarta ini di Mangga Dua itu mau beli tas, tasnya mintanya 7 juta gitu misalnya, Bottega Veneta misalnya, minta 7 juta, kamu pikir wah berapa ya, mulai 7 juta begini, 3,5 kamu berani gitu, kamu pikir memberanikan diri tawar 50% dulu kan. Nah si penjual, nah I got you, sepertinya harganya cuma 2,5 kan, tapi yang nawar ini sudah tekan diri motif 3,5, seneng otot-ototan, di sana juga wah ini gini-gini. Kamu selalu sering bilang, wah ya rugi ini teman, ya gak apa-apa lah untuk buka kali ini gini. Orang jual masa ada yang rugi sih. Tapi sebetulnya, tapi seandainya kamu menawarnya itu dengan begini, kira-kira tas ini saya maunya berapa ya kira-kira? I think mungkin 3 juta, atau mungkin 2 juta, atau mungkin 1 juta, it doesn't matter. Kamu tawarnya itu 1 juta. Gak boleh? Oke. Berarti memang belum cocok. Senyum dan senyum. Tapi tidak greedy. Tapi kalau kamu tawar hanya more and more for me, ini makanya menjadi repot. Nah, contoh yang apa yang saya, my favorite example. Ini kalau kamu beli jeruk di Carrefour atau dimanapun, di sini Carrefour ada. Kamu pilih jeruk. Biasanya kalau kamu pilih jeruk, yang kamu pilih apa? The best, right? Yang paling gede, yang paling bagus, yang paling for you, kamu enggak urus ya. Seandainya kamu jalankan dharma, pilih jeruknya. Ingin jalankan dharma kan? Ingat tadi kan, generous. Masuk Carrefour, beli jeruk. Udah kamu yakin aja dah. Saya ambil, ini nanti kok yang sudah paling baik, yang ada yang lebih baik, ini juga untuk yang berikutnya. You just take it, tanpa greed. Ya mungkin kamu pilih yang kecil-kecil, tapi mungkin juga pilih yang gede-gede juga. Setelah pilih-pilih juga belum tentu. Mana bisa mana. Tapi dalam itu, dalam suatu hal yang kecil begini, you are practicing dharma. Jangan kemudahan. Hal kecil-kecil begini ini loh. Ini yang namanya tadi pawana marga. Caranya kamu melihat hal kecil-kecil gitu, dealing that. Ini nantinya sedikit demi sedikit sedikit kamu menjadi hidup terbuka. Jadi ya sebetulnya hidup ini apa yang perlu kamu takuti? There is nothing. Karena apa semuanya itu nanti apa yang kamu alami kan? Dan sekarang alami kamu sekarang sudah tahu yang mana yang senang, yang mana yang enggak. Tadi simple, memberi sama yang diberi. Ternyata sudah memberi. Ya kita memberi yang lebih sering. Tapi juga harus hitung-hitung. Tapi intinya bukan pemberiannya loh. Yang penting itu sebetulnya keterbukaan hati. Terjemahan dana itu sebetulnya seperti yang Trina dikatakan. Ini loh. Membangun hati pemurah. Ini hati. So this is how you do dharma. Jadi sebetulnya kalau tadi makanya jawabannya Kunyadi, ini kita hidup ini kalau bisa dibalik sebisa-bisanya, kita ini semua tiap hari setiap saat bawana marga tadi. 8 tadi kan itu seperti ini. Nah, samping itu yang sehari-hari dijalankan sama. Toh, yang diajarkan Buddha ini sebetulnya hidup sehari-hari. 8 jalan ini, kalau bukan hidup sehari-hari, menerangin apa itu? Iya kan? Betapa sederhana. Brilliant strategy to live. Brilliant strategy to live. Okay. Jadi nggak ada something special gitu. It's a very simple thing. Nanti pun di keluarga, di kalangan, di terutama di wihara, di mana kalau kamu mau share, terutama kalian-kalian yang sharing dhamma di sana, yang harus kamu awasi jangan ada air terlalu tinggi. Kamu di sana itu to serve, you serve others. Kamu jadi apa aktivis-aktivis itu to serve, jangan lupa tujuannya. Bukan untuk menang-menangan, untuk pinter-pinteran, bukan. Justru untuk menunjukkan kekuranganmu sebetulnya. Berkesempatan untuk lihat satu yang lain, serve others, selalu serve others. Kita pun latihannya juga simple-simple di sini. Makanya dulu anak-anak putra ini selalu dikritik aneh-aneh. Kalau di WC biasanya ngantuk, udah kalian dulu, yang dulu. Dipikir ini ada apa? Tapi it's just training your mind all the time. Ini kecil-kecil gini, ini nantinya bisa begini. Jadi training teman-teman nanti. Lihat ada apa botol aqua, ada kertas. Ya, kita ambil, kita bersihin sedikit demi sedikit. Ini cara bangun sukawati. Kita create our environment bit by bit. Ini karena sudah terlalu malam, ngomong sukawati nanti panjang lagi. Tapi intinya seperti itu. You create your own world. Makanya Buddha yang mengatakan, Atahi Atano Naso, Atahi Atano Gati. Kamu adalah, you are your own master. You make your own life. Gak ada yang bisa bikin yang lain. Kamu jangan gantungkan Buddha Amitabha. Jangan, kalau beliau sudah bisa bantu kamu, sekarang sudah dibantu. Gak usah ngomong Amitabha. Memangnya sadis beliau. Karena sumpah-sumpah beliau itu membantu semua makhluk. kan gak bersyarat. Gak saya kok bilang, ya memang harus begini-begini, ini baru bisa begitu. It's not like that. Tapi bantunya beliau-beliau ini apa? Untuk kita-kita ini terinspirasi berpikir semacam ini. Mengenai Sukawati, mengenai ini, terinspirasi kan. This is really intensive. Buddha ini bisa bantunya hanya ngajar begini. Ajaran di beliau. Kalau memang Buddha bisa bantu, makanya bedanya antara Buddha dengan pengertian waktu saya jadi Katolik ini, terjawabnya kan di situ. Buddha ini maha kasih, tapi tidak maha kuasa. Buddha ini not omnipotent. Dikatakan omniscience mungkin, yes. Tapi omnipotent, no. Tidak maha kuasa. Makanya, kalau memang maha kuasa, kita enggak di sini. Ya kan? Wah, nanti kalau udah ngomong begini, ngomongnya macam-macam mengenai doa, segala macam. Tapi itu maybe for next time. Apa ada pertanyaan yang membara? Yes, ini.
Menyambung soal marketing ya.
Oke.
Mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa mematokkan diri pada landasan yang seperti Om jelaskan, di lingkungan apapun, di keluarga, di sini, sosial, kita berlandaskan pada Buddha Dharma. Hmm. Mungkin terkadang semakin mempelajari agama Buddha, semakin membuat saya agak gimana gitu ketika berhadapan dengan customer. Saya kasih contoh sederhana, mungkin harga 10.000 saya sudah bisa kasih ke customer gitu. Tapi yang seperti yang Om katakan, kalau saya kasih harga 10.000, benefit for the company kan sedikit. Company pasti ingin profit yang lebih gede gitu. Ketika saya kasih 12.000, terkadang kok
tega ya
gitu.
Yeah, yeah, it's very
semakin mempelajari agama Buddha, saya merasa saya bukan yang semakin bijaksana gitu, malah menimbulkan polemik dalam diri saya gitu.
Itu kebijaksanaan, polemik semacam itu. That's how it starts. Butuh skill kan? Mulainya harus pakai polemik seperti itu. Kalau tidak pakai polemik, kan kamu justru tidak berperasaan. Ini benar yang kamu katakan. Satu pihak polisi, yang satu pihak orang beli. 12.000 lawan 10.000. Tidak selalu harus 11.000 kan? Tapi kamu harus bisa lama-lama kamu punya skill. Misalnya, orang beli mobil itu kadang-kadang kalau dikasih murah malah curiga. You know? Tidak selalu kan urusan diri. Makanya kamu punya skill, develop, ini namanya empati kan? You feel butuhnya dia ini apa? Customer. Kuatnya seperti apa? Di rumah jompo juga begitu. Kita tahu garis bawahnya apa. Tapi kadang-kadang kita tahu kalau ada yang masuk rumah jompo itu malah jelas akan rugi. Jelas. Tapi untung sekali karena we make them happy. Tapi kamu dari kamu dibayar oleh pemerintah apa perusahaan, kamu juga harus fair. Dan ini tidak salah loh. Tidak berarti harus menguntungkan satu merugikan yang lain. Nah, di sini luar biasanya Buddha Dharma ini. Kalau kita mengenal Buddha Dharma itu bukan zero sum game. Tidak berarti kalau kamu menang yang ini harus kalah. No. Jadi kamu biasakan tidak menggunakan or, tapi kamu gunakan kata and. You don't choose this or that, tapi this and that. Nanti apa? Besok kita pelajari. You know, we think about this. Ini salah satu yang namanya apa? Middle way. Dan jangan khawatir. Polemik ini penting. Jangan menganggap kamu gagal kalau gini. Ini yang namanya developing skill. Tambah lama kamu akan lebih sensitif. tambah lama kamu akan lebih fair. Dan jangan salah pikir loh ini. Dengan kamu jual 12 ribu itu, belum tentu itu yang paling menguntungkan untuk perusahaan. Mungkin dalam bentuk uang, yes. Tapi belum tentu loh. Kalau ini akhirnya bisa 10 ribu, kamu sudah untung. Orang itu begitu sukanya, beritahu teman-temannya, 4 orang datang beli 10 ribu satu orang, untung mana perusahaannya? Belum tentu kan? Yang 12 ribu bisa lebih bagus. But that you will know. Nah di sini ini menariknya hidup ini seperti itu. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa dipikir. Besok kita ngomong yang namanya teori crystal ball ini. Ini tapi kita we know what to do and how to do it. Kita just know it. Entah untuk mau dikatakan ini apa instinct atau natural begini, kebanyakan we just know it. Saya besok diperingatkan ya, saya akan cerita mengenai bebek dengan yang mengerami telur ini. Tomorrow we'll tell you the story. Kalau sudah enggak ngantuk kalian. Yes. Prinsipnya jangan goyah. Kalau bisa bantu yang lain, kalau enggak bisa jangan merugikan. Pegangin itu terus. Always serve others. Always serve others. Enggak mungkin salah kamu ini. Enggak mungkin salah. Pegang prinsipnya itu terus. Itu jadikan landasan hidup. Peduli ke sesama. Care for others. Selalu peduli ke sesama. Always peduli. Tidak selalu bilang ya loh. Lain kan. Kamu bilang peduli ke sesama, itu tidak selalu orang minta yes, orang gini yes, no. Kadang-kadang malah harus galakmu. Tapi intinya for your benefit. Tidak dan tidak pernah membenci, tidak pernah menghukum. Tapi kadang-kadang galak. Seperti Awi gitu. Kadang-kadang Awi galak loh. Ya, jangan pandang hanya kelihatan mungkin kalau keluar galaknya galak itu Pak Awi ini. Nah kalau si Awi ini belum tentu. You know, so you know apa? Jadi hidup ini kalau punya pegangan enak kan daripada nggak pegang. Kamu jadi bos, jadi apa? Nah tomorrow we have fun with that. Any more questions? Apa ada yang tanyakan? Kalau tidak, kita tidur saja. Bisa, kan? Terserah kalian. Kalau kamu malam mulai jam berapa? Same like today? No, kalau kalian terlalu capek, ini sehari duduk begini, ini kalian saya salut. Luar biasa. Saya di sini duduknya enak. Di sana not so nice. Makanya kaki pegal-pegal. Why don't we try tomorrow dan apa? We do nice meditation apa yang simple begitu. Tapi percuma kalau meditation di situ kamu ngantuk mesian. Percuma juga kan? Ini ada yang tawar ini. Oke, auction. Nah model Jokowi ini. Jabatan lurah juga di auction. Hah? 6 o'clock? Okay, tomorrow 6 o'clock. We do that. Right? Kita apa di sini. Tapi full of joy. Dan kalau pulang ini sekarang, kalau tidur langsung. Kita cover banyak hal hari ini. Tentunya banyak yang dipikirkan. Right? Tapi I think it's good. Did you enjoy it today? Oh, good. Good, very good. Very good. Very good. Okay. Mungkin 1 minit atau 2 menit. Sebelum kita membubarkan diri, sepertinya bisa kita rasakan. Jika kita berkumpul bersama-sama semacam ini seakan-akan ada semacam positive energy yang kita rasakan hanya kebajikan, kepedulian. Di samping tantangan-tantangan, di samping kelelahan, kelantukan, we feel good. Kita punya positive-positive energy, bahkan kita juga punya keyakinan bahwa ternyata hidup ini yang penuh up and down, ini ada kemungkinan untuk bisa dijalani dengan baik. Kita mulai bisa lihat bahwa sebetulnya hidup ini tidak usah harus tabrak sana tabrak sini. Sebetulnya ada beberapa jurus-jurus dasar yang memang bisa mungkin begini. Jadi kita mulai merasa ada kenyamanan, ada titik, ada benih bahwa sebetulnya this life can really be meaningful. Hidup ini memang bisa berarti. Tapi banyak sekali keluarga kita, teman kita, orang-orang yang dekat kita yang mungkin apalagi kok bisa sampai mengerti begini. Punya kesempatan pun tidak mereka-mereka. Nah, seandainya hari ini kita ini bisa mentransferkan, ini tentunya juga tidak mungkin bisa. Tapi kita bayangkan, apa yang kita dapatkan hari ini yang membuat kita ini apa senang, yang membuat kita ini lebih mantap, termasuk juga kegagalan, kejenuhan dan sebagainya. Tapi intinya kita lebih bertekad bahwa in this life we can make it meaningful dengan mengerti dharma lebih baik sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini, coba kita berikan ke orang-orang yang di dekat kita yang kita tahu justru membutuhkan seperti ini. Jangan ada sisanya. Semuanya apa yang kita dapatkan hari ini, istilahnya kita bayangkan bisa kita limpahkan ke beliau-beliau ini. Dan dengan begitu pancarkanlah goodwill bersama-sama dengan tadi apa yang kita dapatkan hari ini ke beliau-beliau. Bayangkan wajah-wajah orang-orang ini di sekitar kita, orang tua, keluarga, teman, ataupun tukang-tukang parkir, siapapun yang kita rasakan tidak mungkin untuk bisa mendapatkan semacam ini. Pancarkan dari hatimu secara tulus. Orang tua, semua. Dengan goodwill from your heart. Rasakan kehangatan dalam pemberian ini. This is the best gift. Dan kita pun ikut juga bermudita. Take joy. Jangan ada yang kita pegang, jangan ada yang kita sisakan. Apapun yang kita dapatkan dalam hari ini dan kemarin, dengan senang hati kita berikan ke mereka-mereka. Good night. Have a good sleep. Dan apa kalau bisa keep smiling. Okay. Sempat makan semua sekalian. Wah, good. Menurut kabar terakhir, petugas-petugasnya pun okay juga. Ya, sorry, tadi ngomong keterusan, kebablasan. Kalau udah ngomong mengenai penerjemahan, wah repot. Istilahnya mereka, kok kelihatannya saya geram, gitu, gregetan gitu. It's very true. Okay. Right. Ini apa Kurniadi ini yang ingin tanya, please apa? Tapi juga we can. Oh semuanya udah ya? Ya masih ada yang masih makan ya?
Sudah.
Oh okay. Hah? Oh banyak yang parkir di kamar. Okay. Pasti bukan regu 8 ini. Okay.
Assalamualaikum.
Nah ini bagian yang paling membosankan. Nah ini ceritanya mengenai saya sedikit. Jadi juga jawab apa Pak Arifin, saya jadi apa pengungsi ke Australia tadi. Saya ke Australia pada waktu saya umur 20. Itu 44 tahun yang lalu. Jadi ini sudah lama sekali saya di Australia. Jadi saya apa bertemu istri saya, dia seorang Jepang, dari Jepang, menikahnya 35 tahun yang lalu. Anak saya ada 3, putri-putri semua. Yang paling Mena, yang paling tua ini apa, jadi Mena, Yuna, Minori ini. Mena ini dulu mengambil apa S1-nya di University of Western Australia di Law dan Science. Kemudian dia meneruskan mengambil Master di University of Pennsylvania, Master of Bioethics. Anak saya yang kedua ini, Yuna, ini juga lulusan dari University of Western Australia. Dia ngambil double degree juga, Health Management dan Commerce. Double degree, kemudian meneruskan juga masternya di Yale University di Connecticut. Terus Yuna ini setelah mengambil master bekerja di New York untuk 3 tahun di Department of Health di New York City. Kemudian dia dapat scholarship, sekarang melanjutkan mengambil PhD juga di University of Yale University. Anak saya yang paling kecil, Minori ini juga has a double degree, jadi dia ambil Law and Commerce. Dia ambil masternya juga di Ivy League di Columbia University di New York, di School of Public Administration, SIPA. Sekarang dia sudah lulus, sekarang ini kerja di Washington DC sebagai consultant khusus mengenai corporate social responsibility, mengenai sustainability, mengenai environmental law dan sebagainya, dengan suatu perusahaan yang base-nya di Brussels, di Belgium. Saya sendiri, latar belakang saya seorang arsitek perusahaan, seperti Bu Lili, itu mulai sama. Sekarang jadi pekerjaan saya punya apa, biro konsultan sebagai arsitek. Kita juga mempunyai apa, perusahaan construction company, perusahaan bangunan, dan juga punya apa, punya keyakinan. Dulu saya ini paling senang saya ini desain dan sebagai pengembang, sebagai asset developer juga. Jadi setelah mengerjakan bermacam-macam sebetulnya, apa, bikin beberapa kondominium atau apartments dan sebagainya di Perth, lama-lama juga saya pikir kok begitu-begitu aja gitu. Lalu terus saya mulai mengembangkan apa istilahnya kalau di Indonesia real estate, seperti untuk, sayangnya belum ketemu Fanny waktu itu, bisa belajar banyak saya dari Fanny. Dikembangkan real estate di Queensland, dan juga ikut bantu diminta teman saya untuk mengembangkan real estate di Semarang. Saat itu waktu di Semarang kita mungkin salah satu yang paling besar, yang besar di sana. Mungkin 10 ribuan rumah kira-kira lebih di Semarang. It's quite big, great size city. Nah, lama-lama saya juga mikirkan gitu. Ini sebagai pengembang ini seperti kena penyakit pathological gitu. Soalnya bisnis ini rupa-rupanya selalu ingin mengerjakan yang lebih besar. Enggak pernah kerja proyek itu lebih kecil. Selalu pilih proyek yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ini kita semua tahulah kalau yang di bisnis. Ini pathological. Pada suatu ketika saya tanya ke istri saya gitu, ini doesn't make sense gitu. Apa yang saya ngomong ke diri, have we got enough? Lalu saya merasa bahwa sebetulnya ini sudah lebih dari cukup karena anak-anak okay, semua. Saya dulu salah satu yang bisa dalam tanda petik dibanggakan, sewaktu saya di Australia ini, saya cuma atas jasa orang tua yang luar biasa. Beliau ini memaksakan mengirimkan saya ke Australia untuk belajar. Tapi banding uang rupiah dengan uang dolar ini luar biasa banyak ya. Makanya setelah satu tahun saya memutuskan untuk bekerja. Setelah itu selama 7 tahun saya bekerja di KFC. Makanya kalau lihat KFC ini masih fond of them. Jadi banyak belajar sekali saya bekerja di KFC. Bahkan saya sempat diberi pin apa? Tahu kan? Pin oleh Colonel Sanders himself. Colonel Sanders waktu itu masih hidup sebagai apa, pegawai terbaik di Australia. Aku the pin. Beliau yang masang gitu. Dulu ada fotonya, enggak tahu di mana. Ya itu yang paling penting. Kalau dengan Tom Cruise segala macam belum pernah. Dalam kerja di Kentucky Chicken, I learn a lot of things tentang the nature of business. Pada suatu pagi misalnya, saya lagi bersihin parking lot. Saya itu mulai setiap minggu kurang lebih 21 jam kerja, 3 hari. Mengut-mengutin tulang di sana. Kebetulan waktu itu ada supir taksi berhenti di sana. spesialisnya mengatakan, ini binatang-binatang ini benar-benar kotor, all these animals, dia mengatakan, buang-buang apa tulang seenaknya sendiri, makan di on the parking lot. Saya pagi ini, oh saya sudah apa punya sistem, begitu datang nyala. Dulu Kentucky Chicken ini tidak seperti sekarang. Dulu kalau goreng ayam, ini potnya 14 biji. Tidak ada yang otomatis. Semua satu persatu harus dimasukkan dan diudak satu persatu, 14 ini. Tapi gorengnya cuma 10 menit. Kentang chicken ini hanya digoreng 10 menit loh. Kalau kamu mau tahu rahasianya. Jadi, pertama, yang namanya apa secret herbs and spices itu tipu-tipuan. Yang hebat Kentucky Fried Chicken ini cara masaknya, karena di sana itu pakai pressure cooker, tapi dalamnya bukan air tapi minyak. Minyaknya selalu pakai vegetable oil, karena vegetable oil ini bisa panasnya sampai 350 derajat Fahrenheit. Jadi ayam dimasukkan langsung kebakar luarnya, kita aduk, sudah aduk, tutup, 10 menit kemudian kita ambil. Jadi kalau Kentucky Chicken kalau masaknya benar, ini mesti luarnya harusnya kering, dalamnya mesti masih moist. Karena ayamnya diberi gini. Nah, ini lama-lama saya belajar jadi punya sistem. I started to have a system. Gitu. Datang, nyalakan kompor semua dulu. Ini apa? Meluarkan ayamnya dari fridge. Sambil gitu membersihin apa, parking lot. Rupa-rupanya saya lama-lama juga karena kebiasaan ya juga mestinya lebih tahu. Bahkan sampai suatu waktu itu di Australia Barat, hampir semua manager Kentucky Chicken itu saya yang ngajarin masaknya. Waktu itu kamu bisa bayangkan kan? So I'm not too bad, you know. Jadi kalau lihat ayam itu langsung tahu saya ini bagaimana gitu. Merempetkan. Sebab ayam ini harus dibeginikan, dimasukkan di tepung di sana gitu. Dan juga waktu itu pakai apa telur beneran gitu untuk masak gitu. Makanya saya pada suatu waktu itu saya bisa mecah 6 telur sekaligus. Pegang 3 di sini. Pergi sana. Wah, ini cerita kebanggaan kan ini. Kalau cerita mungkin kalau orang lain malu-maluin. Tapi di sana saya belajar bahwa ternyata apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan penuh hati, dengan senang hati, itu kok dihargai orang. It doesn't matter what you do. You know? Buat saya pin dari Colonel Sanders ini sama pentingnya pada waktu saya dapat ijazah. Pada waktu saya akhirnya selama saya jadi mahasiswa 5 tahun, tahun pertama dibayar orang tua, selebihnya itu saya juga dapat scholarship untuk ambil master di University of WA di architecture. Kemudian saya ikut malah jadi apa? Sempat jadi dosen juga urusan desain. Padahal pertama kali waktu datang ke Australia, saya sendiri enggak ngerti waktu itu dites. Bahasa Inggris saya ini, saya dengan teman saya ini yang dari Jawa orang dua. Yang lain-lain semua ini dari Jakarta semua dan canggih-canggih semua. Kalau lagi tes, kalau kumpul sebelum tes kan ini, ditesnya di kedutaan Australia di Jalan Tamrin ini dulu. Mereka-mereka ini ngomongnya pakai bahasa Inggris semua. Saya berdua orang dari Jawa kan. Bahasa Inggrisnya kalau bisa itu pun medok, enggak ada yang ngerti. Medok sekali ngomongannya. Jadi percuma juga, jadi kita berdua duduk dikit-dikit. Dan biasanya naik bis malam. Karena gak ada kok yang naik plane namanya. Dari Semarang naik bis malam. Kalau sampai di sana karena gak bisa kemana-mana, gosok giginya makan permen karet. Langsung untuk begitu, lalu malamnya pulang lagi. Teman saya ini dari Kudus, saya dari Semarang. Lah entah bagaimana. Nah ini banyak pelajaran juga. Ini tujuannya karena orang tua saya ini tanya gitu, mau atau enggak. Saya bilang ke orang tua saya, kalau saya boleh milih, saya milih tinggal di Indonesia karena teman saya banyak di Indonesia. Tapi orang tua saya ini khawatir kalau saya di Indonesia ini mungkin nanti sekolahnya enggak jadi, istilahnya. Karena orang tua saya ini luar biasa sekali, beliau-beliau ini hanya ingin semua anaknya ini mempunyai gelar supaya hidupnya tidak seperti kehidupan beliau. Seperti orang tua kalian dah, all the same, luar biasa pengorbanan beliau-beliau ini. Akhirnya makanya saya ke Australia dengan kerja begitu, itu banyak sekali yang saya belajar mengenai manajemen, mengenai sistem and working dan segala macam. Dan saya tahu bahwa sebetulnya enggak soal. Pada suatu ketika mama saya mengunjungi saya di Australia, beliau mau piknik dengan teman dan kakak saya juga di Australia waktu itu, ya, ini nemuin saya waktu itu saya keluar pakai apron selamat. First time I heard, pertama kali malam ini saya dengar kata bahasa palingnya apa? Pertama kali saya dengar ini. Nah, ini harus benar berencananya aja. Itu saya keluar begitu, ibu saya menangis lihat anaknya begini. Saya bilang, what's wrong with you? Dia bilang, enggak apa-apa gitu. Lalu apa saya bilang, wah, saya enggak tega lihat kamu pakai macam begitu karena enggak biasa pikir dia. But nothing wrong by doing anything, right? Dan kerja apapun itu sebetulnya enggak apa-apa. Makanya saya setuju sekali lagu dari Kelly Clarkson ini yang terakhir kalau ingat saya, what doesn't kill you make you strong. Wah, I like that. Saya kira kok bagus itu kata-katanya, you know. Nah, ini kemudian saya lulus di sektor ya lumayan lah hasilnya. Waktu itu ditawari kemana-mana, tapi intinya sesudah itu saya memutuskan kerja di suatu konsultan yang kecil mah, karena diberi kesempatan untuk bisa belajar di sini. Dulu waktu kecil saya umur 10 Bante Asin yang ngajar. Ya, makanya saya ngomong Namo Tase Bhagavato itu belajarnya dari beliau. Ikut nenek saya menghadiri di Watu Gong. Tapi sesudah itu sama kali enggak ada hubungannya dengan Buddhis. Keluarga saya semuanya kecuali saya itu Katolik semua. Saya kambing hitam. Benar. Sebetulnya saya pun ingin hampir jadi Katolik, hampir. Tapi ada accident di sekolah. Kepala sekolah dan gurunya lewat ini di sekolah SMP Domenico Savio. Ini bruder jadi orang kulit putih ini, ini dikencingi oleh salah satu murid. Ya, tentunya marah kan ya. Kesini dari tahu-tahu lewat buku kecil. Lah, tahu ini kelasnya dari kelas mana, itu betulnya kelas saya. Itu saya wakil ketua kelas waktu itu saya. Dan semua tahu bahwa kalau ada apa-apa yang ngaco-ngaco ini, yang onarnya satu-satunya mesti saya, pikir mereka. Saya sudah selalu dari dulu menjadi korban penuduhan semacam ini terus. Terus saya akhirnya dipanggil, disuruh menunjuk yang menjadi siapa. Sebetulnya saya tahu, cuman waktu itu kan dia nggak mau ngomong kan ya, dan saya tidak ngomong. Akhirnya juga nggak pernah ngomong, saya diskors. Dan waktu itu kelakuan saya di rapot ini dulu nggak tahu sekarang masih ada nggak ya kelakuan di, ada nilai. Kelakuan saya K. Kurang kelakuan saya. Padahal mau dipermandikan. Sudah les katekismu, sudah hafal saya. Apa tujuan hidup ini? Tujuan hidup ini mengabdi pada Allah supaya kita bahagia. Pertanyaan pertama. Kalau katekismu agama Buddha malah tunjukkan. Satu ini apa? Dua ini apa? Tiga ini apa? Kalian tahu kan untuk samanera. Pertanyaan satu ini apa? Jawabannya apa? Semua makhluk butuh makanan. Pertanyaan. Kalau dua, dan ini terus ada tiga, tiga ini bedana, empat ini satu rare saja, lima ini dan sebagainya. Ini anyway, waktu itu saya sudah hampir jadi Katolik, tapi karena ada insiden itu, kelakuan K tidak boleh dipermandikan. Saya bilang, ya udah, enggak boleh dipermandikan. Makanya dari sejak itu saya malah satu-satunya yang enggak dipermandikan di keluarga Katolik. Tapi saya sekolah Katolik terus. Nah, orang beragama itu sebetulnya yang baik kalau dalam agama Katolik dan sebagainya. Ini harusnya yang pandai dan yang rendah hati. Ya kan? Karena rendah hati itu bisa menerima ajaran dan yang pandai bisa mengerti ajarannya. Nah, saya ini bodoh dan sombong. Kebalikannya. Enggak bisa ngerti ajarannya, sombongnya tanya terus. Intinya yang saya persoalkan hanya sebetulnya beberapa saja. Kalau memang ada Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa ini, kok masih ada penderitaan di dunia ini? Kalau memangnya Tuhan ini hanya maha kasih, tapi tidak kuasa apa-apa, bisa ngerti saya. Atau kalau Tuhan ini maha kuasa, tapi sadis, tidak maha kasih, saya bisa ngerti. Tapi kalau Tuhannya maha kasih dan maha kuasa, ini enggak kejawab saya. Itu selalu saya tanya, enggak bisa kejawab. Makanya pertanyaan ini akhirnya terjawab dalam Buddha Dhamma, kan? The answer. Nah, setelah itu saya mulai apa jadi arsitek. Waktu mengajar, saya ingin diangkat jadi dosen sebetulnya waktu itu. Dosen penuh. Tapi saya enggak berani jadi dosen. Karena bayarannya tinggi. Saya pikir kalau ini bayarannya tinggi, terlalu enak di sana, ini nanti seumur hidup jadi dosen terus. Dan saya bayangkan teman-teman saya yang waktu itu jadi dosen, wah kok tidak menarik, gitu, kurang menarik. Lalu akhirnya saya terus, makanya saya kerja di satu apa biro apa arsitek kecil yang akhirnya saya tahu bahwa pada suatu ketika saya ini senang kerja sendiri. Terus akhirnya saya keluar dari sana dan saya kerja sendiri. Dan sebetulnya kliennya ini cuma beberapa. Tapi karena saya senang desain, dan kalau jadi arsitek ini payah kalau kamu tidak main golf, tidak suka minum-minum, atau dan juga tidak berlayar-layar, dapatnya klien dari mana? Saya tiga-tiga enggak bisa. Golf enggak bisa, minum juga enggak, dan enggak senang boating. Tapi akhirnya hanya dengan apa? Just confident dan do your best. Itu akhirnya maju. Akhirnya saya berhasil terus membangun apa firm dari sini. Jadi sebetulnya dibilang dari nol pasti tidak, karena saya dibantu oleh orang tua tahun pertama kan yang mantu begini. Tapi selebihnya itu semuanya sendiri. Tapi santai saja. Pokoknya asal selalu cukup. Urusan uang saya tidak pernah apa terlalu merepot. Karena butuhnya sedikit sebetulnya. Makanya semakin lama semakin begini. Nah, pertanyaan kamu ya, ini bagi waktu ini mulainya dari situ-situ ini. Lalu pada suatu ketika hampir 30 tahunan yang lalu kali ya, lebih ya, saya lihat ada application apa Buddhist meditation di pun. Saya ikut dengan kebetulan waktu itu pertama kali yang diterangkan ini mengenai Buddhist psychology, mengenai mind, mengenai consciousness, mengenai citta. Kagum sekali saya, nggak pernah saya dengar Dharma diterangkan semacam ini. Nah, mulai dari situ saya benar-benar apa istilahnya enamored, gandrung Dharma. I really really love. Tapi tipe nggak ada gurunya, nggak ada apa ini, gurunya guru lewat. Cuman kadang-kadang saya sampai beli buku, kadang-kadang dulu hafalkan saya Dharma ini. misalnya definisi emptiness gitu, itu saya hafalkan artinya, ngerti juga, ngerti artinya juga enggak, tapi saya hafalkan ketika saya pikir pada suatu ketika tentu ada gunanya. Almost what, 35 years ago, 35 years 1980, 75, yeah, maybe around that. Lama-lama saya bisa tahu. Nah, lalu dengan memutuskan bahwa ternyata yang kita sebut enough ini, lalu saya tanya ke istri saya, ini kita ini punya cukup atau tidak? Gitu kan? Istri saya langsung seketika itu saya, of course, it's enough. Nah, mulai saat itu, lalu dengan tambah lama saya tahu mengenai belajar mengenai dharma ini, saya tahu bahwa sebetulnya tujuannya ini apa sih? Tujuan keberadaan kita ini. Ternyata keberadaan kita tadi itu, kalau bisa kita bantu yang lain, kalau tidak bisa jangan merugikan. Nah, saya bisanya arsitek, ya, punya pengalaman sedikit sebagai pengembang gini. Lalu saya pilih kita mulai bikin seperti rumah jompo untuk orang-orang tua. Dulunya juga nggak ada pengalaman di rumah jompo ini. Tapi kita bikin yang landasannya hampir 100% landasannya dharma, tapi tidak menggunakan satu kata pun kata-kata Buddhis. Apa the manual, the semuanya itu sepertinya dharma. Misalnya visi dan misinya, itu visinya misalnya untuk to benefit others, ya, untuk dan sebagainya, dan sebagainya semua. Jadi saya gunakan pekerjaan saya sebisa-bisanya menerapkan praktek dharma. Sama halnya dengan membesarkan anak-anak, 100% gunakan dharma juga, karena saya juga enggak ngerti cara lain, yang tahu hanya di situ. Makanya misalnya dulu kecil saya selalu misalnya ya, di Australia ini kalau anak-anak kecil diberi buku bank untuk menabung, ya, anak-anak saya malah saya enggak anjurkan untuk menabung. Menurut saya menabung ini approach untuk anak-anak keliru. Menurut saya, karena menabung ini mendidik selalu mempunyai jiwa kemiskinan. Karena enggak cukup kan, sedikit-sedikit ditabung untuk masa depan, tidak punya confidence bahwa tantenya mesti bisa kan. Gunakan dharma, dana paramita, daripada ditabung, kamu berani berikan ke yang lain, selalu merasa berkecukupan. Ini misalnya. Saya enggak pernah ngomong ke anak saya, I'm proud of you. No. I rejoice. Saya ikut senang kalau kamu sukses. Makanya, dan trik macam-macam semacam itu. Dari kecil setiap hari misalnya, kita punya permainan. Anak-anak itu setiap hari kalau pulang kita selalu tanya, what good deed did you do today? Perbuatan baik apa yang kamu kerjakan hari ini? Nah, semuanya cerita. Oh, tapi bantu teman begini-begini atau begini. Dari kecil mulai biasa. Karena itu yang saya tahu mengenai dharma ini. Nah, jawabannya di sini, Kunyati. Menurut kamu tadi satu kata, satu kaki di bisnis, satu kaki di apa? Spiritual. Kepleset kamu. Dan itu posisi uyak-ayik. Kaki dua begini ini. Saya kok enggak menganjurkan lo untuk begitu. Itu kalau kamu bayangkan posisinya juga tidak elegan lo. Ya. Menurut kamu? Satu kaki di sini. Lah yang kaki untuk keluarga di mana? Kakinya cuma dua. Kamu tadi baginya tiga. Katanya keluarga begini tuh. Makanya saya lihat bahwa seperti Buddha yang Buddha kerjakan. Buddha ini tidak apa? Sisi, jangan lupa loh. Buddha ini organisasi sangga ini repot juga. memang benar mereka cuma semua berpindah patah segala macam, tapi Buddha butuh benefactor, butuh sponsor. Makanya Buddha ini juga apa sering kan apa di harus dekat ke mereka, the best manager seperti yang dia dan sukses. Nah di sini makanya lalu dari segi manajemen kurnia ini saya balik, tidak lagi kamu kaki satu spiritual, satu di bisnis dan keluarga, tapi saya balik, kamu yakin gak sih ini dharma ini apa yang kamu ajar ini? Tapi kan saya benar-benar takluk, benar-benar nama sekarang di begitu waktu lihat ajaran Buddha ini benar-benar saya tahu incredible, this is it, saya mantap sekali, ini yang akan saya gunakan untuk pegangan, ini yang akan saya andalkan. Makanya sebenarnya terjemahan sarana ini bukan perlindungan sebetulnya. Ini satu kata lagi nih, ya kan? Karena perlindungan ini terjemahan bahasa Inggris take refuge. Hah? Bernaung pun bukan. Kamu tahu artinya sarana kan? Sarana artinya apa? Hah? Fasilitas. Apalagi artinya sarana? Hah? Alat. Hah? What you need. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu andalkan? Tiga sarana. Makanya tiga yang kamu butuhkan kan? Bukan berlindung kan? Berlindung ke Buddha ngapain? Dia sendiri nggak bisa melindungi bangsa Sakya. Bangsa Sakya ini akhirnya dibantai semua nanti oleh Widudapa. Tapi ceritanya kan belum selesai. Widudapa masih menunggu menyerangnya. Gitu. Tapi akhirnya bangsa Sakya dibantai semua. Hanya Mahanama yang hidup. Buddha nggak bisa apa-apa melindungi mereka. Kamu mau berlindung di mana ya? Nih satu kata lagi nih, Wiranto. Yang namanya sarana kita tahu artinya, kok malah pakai terjemahan bahasa Inggris take refuge. Aneh ya, tapi nyata. Bahasa Indonesia ini makanya begitu ini, jangan malas kalian. Di sarana itu sebetulnya tiga yang kamu andalkan. Sarananya, ini kamu pegang. Itu malah lebih mendekati daripada cari perlindungan. Apalagi bernaung. Buddha itu juga gak terlalu gemuk kok. Kamu bernaung, bernaung itu apanya? Perlindungan dari panas juga gak begitu besar. Kalau hujan kena basah kamu pasti. Naung di mana? Lalu visualisasi bernaung di bawah Buddha sekarang, oh, not nice. Bukan bernaung jawabannya. Yang kamu andalkan apa? Dharma, Buddha, Sangha ini. Nah, ini harus tahu sebetulnya apa Buddha, Dharma, Sangha. Ini kita nggak punya waktu untuk menjabarkan ini. Nah, setelah kita yang andalkan begitu, seperti yang Buddha. Buddha tahu bahwa ini tujuan begini. Makanya Buddha selalu menekankan, kamu bawa jalannya ini, kamu bikin. Setelah itu kehidupan sehari-harinya dipaskan ke situ. Makanya saya sebetulnya bikin juga apa mengagetkan waktu bicara dengan beberapa kalian. Sering kan kamu bilang belajar dharma supaya dharma itu bisa kita terapkan di hidup sehari-hari. It doesn't work. It will never work. Karena memang intinya belajar dharma ini dengan kehidupan sehari-hari yang kamu sebut kehidupan ini, lalu jadinya dua kaki begini. Makanya selalu dikotomi. Tapi kalau kamu dibalik bahwa adanya hidup ini kamu adalah bawana marga tadi, cara pandang yang benar, pikir yang benar, omong yang benar, ini jadinya lalu kamu bawa sehari-harinya ke situ, it works perfectly. Jadi dibalik, kalau benar-benar kamu sudah yakin ini yang kamu andalkan, ini jadikanlah landasan cara hidupmu. Kemudian yang lain-lain diterapkan ke situ. This time works. Business. Jalan 8 tadi. Right thing. Dan apa-apa yang kita belajar, jalannya di sini. Motivasinya tadi. Kalau bisa bantu yang lain, kalau tidak bisa, jangan merugikan yang lain. Jadi buat saya, itu saya juga punya kompak, punya perjanjian dengan keluarga. Meskipun sibuk, setiap akhir tahun mereka masih kecil-kecil. Setiap tahun saya selalu berlibur dengan anak-anak. Setiap tahun. Kemana aja? Waktu itu tiket masih murah, jadi keliling besar ke Eropa, ke Amerika, segala macam. Jalan-jalan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ini yang menarik kalau kita lagi tur jalan-jalan ini, situasinya kan lain sama sekali kan. Dan kita mendarat biasanya di suatu airport yang lain. Situasinya nggak tahu. Jadi something new. Lalu bersama-sama lima-lima ini, anak tiga, orang tua dua, kamu nggak bisa loh nganggap ini anak-anak. Kamu harus nganggap mereka young adults gitu. Seperti team, teamwork. Ini senangnya apa, ini senangnya apa. Mulai toleransi satu dengan yang lain. Gitu anak-anak belajar. Why? Based on Dharma. Jadi membesarkan anak-anak, besar begini, bukan soal splitting the time. Tapi apapun yang kamu kerjakan, landasannya Dharma. Makanya enggak beda. Waktu bawa anak-anak liburan, atau ngurus kantor, atau ke bank, semuanya enggak beda. Motivasinya sama, tekniknya sama. Saya ini ngomong ke kalian begini, ngomong di sana, di kantor, di mana, juga seperti ini. Untuk kalian-kalian yang sudah tahu saya di rumah maupun di sana, exactly like this. Jadi enggak usah dibagi lagi kurnia itu, waktunya. Karena you doing the same thing, yaitu membangun cara hidup yang memadai tadi, sama pikir, ya, all the same, pikiran yang benar, ngomong yang benar, apa ini pakai kata benar tadi, ya. Sama ini. Nah, ini kalau kamu jadikan landasannya, hidup ini tiap hari hanya membuat jalannya itu, membangun jalannya semacam ini. Makanya truly it doesn't work. Itu ngomong secara filosofi kelihatannya, tapi nyatanya memang benar-benar butuh ini. Jadi saya mendisiplinkan sebisa-bisanya, meskipun hanya satu kalimat atau satu ibarat, setiap malam saya selalu belajar. Sebelum tidur, daripada baca koran, baca begini. Intinya simplify hidup kamu. Untuk itu prioritasikan. Kalau memang waktunya yang banyak, ya kalau perlu koran itu hanya front page saja, atau yang penting-penting aja, secara cepat. Sebab percuma juga kamu baca koran jam-jaman, baca majalah jam-jaman, setengah jam kemudian kamu tanya di halaman 3 ada berita apa, lupa kamu. Oh, mungkin ada sale di mana atau di mana. Yang ringannya macam gitu. Bahkan saya ke rumah pemilih itu ada koran setumpuk belum dibaca. Baca majalah. Wah, orang senang kan banyak majalah. Ngapain? Kalau misalnya capek, tidur. Kalau pengen begini, dah. Makanya, bukannya saya lalu sok suci atau enggak. I really, really enjoy the way we live. Ya. Dan di kantor, semuanya juga seperti ini. Arsitek yang sekarang di kantor, Frank itu sudah kerja sama-sama kita 30 tahun. Carol, yang sekretaris saya ini baru retire, itu juga 30 tahun. Karena we work the same. Teorinya sama, praktiknya sama sekali. Jadi, kalian tidak usah memisah-misahkan antara hidup keluarga dengan karirmu, asal disinkronisasinya, ditujuannya, motivasinya apa. Rosemary kerja untuk apa misalnya, Sama kan? Kamu ngejak anak jalan-jalan untuk apa? Ya untuk membahagiakan mereka dan sebagainya. Jadi ternyata ukuran yang membuat kamu bahagia atau tidak itu berapa banyak kamu ini berguna untuk yang lain. Coba kalau kita pikir, kalau kita memberi atau diberi, enak yang mana? Enak yang memberi. Pasti. Why? Karena itu inside us, itu yang ada semacam itu. Itu kindness, dasarnya kindness. Kita ini dasarnya kindness. Kita tidak kind itu kalau lagi apa? Kalau kita lagi mentingkan saya lebih penting daripada yang lain. Itu loh, kita mulai tidak kind. Tapi seandainya semua kondisi ini memadai, kita selalu akan kind, Tuhan. Hah? That's what you want to do. Kamu tahu sebetulnya. You know it inside your heart. Yang ada hanya kindness. Tapi kamu kalahkan kindness ini kalau kamu merasa saya dapatnya kok lebih sedikit. Ini loh yang dilatih. Untuk melihat bahwa sebetulnya that is the situation. Makanya dari setelah itu saya baru tahu bahwa ternyata uang, waktu, segala macam, ya memang saya itu tiap hari mungkin juga dapat banyak SMS, banyak apa email ke. Cuma memang tidak semua email itu semua saya balas. It's true. Seperti saya ikut mudah juga. Empat tadi ya, empat cara jawab tadi kan. Kalau kamu tahu dijawab pun juga tidak ada gunanya, enggak usah dijawab. Tapi juga kamu tahu loh, dengan tidak dijawab ini ada gunanya, enggak usah dijawab. Tapi tidak pernah saya tidak menghiraukan email atau SMS. Karena orang begitu itu mestinya ada tujuannya. I try to make a point. Dan biasanya itu at night. Yang saya korbankan the sleeping time. Makanya tadi Pak Arifin tanya, sering apa harus pakai posisi berbaring meditasinya. Karena memang kehabisan waktu. Udah selesai setengah dua pagi atau jam dua pagi. You really have to do it. You know, kadang. Tapi lama-lama setelah membiasakan begitu, hidup ini kalau ada landasannya, ada pegangannya istilahnya, atau kita arahnya ke sana, everything tetap up and down kan? Tapi semakin up and down, it's okay, karena itu package-nya seperti itu. Makanya tidak lagi dibedakan kurnia itu. Kalian kalau bisa tidak usah membedakan antara spiritual dan keluarga misalnya. Tidak ada yang namanya spiritual kan. Yang namanya spiritual itu prakteknya ya untuk keluarga, untuk kamu. Tapi keluarganya ini nanti dibesar-besarkan kan garisnya. Latihannya dengan keluarga dulu. Anak, suami, istri, orang tua, saudara, besarkan sendiri. Ikut tetangga, ikut segala macam, besarkan sedikit, besarkan sedikit. Tapi kamu jawab semuanya setuju kan? Memberi atau diberi enak yang mana? Enak yang memberi kan ya? Jadi misalnya ada kunci kebahagiaan. Ini kunci kebahagiaan ini mendapat terus-menerus atau memberi terus-menerus? Mungkin kok bisa memberi terus-menerus. Tapi memberi terus-menerus harus ingat Ananda Pindika loh. Ya. Tapi itu juga bukan berarti kamu lalu jadi apa pelit, enggak kan? Pakai logika aja, kecerdasan. Kamu harus cerdas. Dan ini Buddha juga ngajari cerdas. Nah, sekarang hidup kamu dibalik. Kalau dulunya hidup itu hanya untuk me all the time, right? Dan gak mungkin hidup ini tidak untuk saya. Cerita segala sesuatu itu sumbernya saya. Besok ini nanti kita akan apa bersama-sama membahas ini. So tomorrow we gonna have fun. Tapi intinya, berani gak sekarang? Kalau dulunya saya ini yang rupa-rupanya justru ini yang menghambat. Ini yang menghambat. Karena mau memberi, hang on. Untuk saya apa? Ya, janganlah sayang. Rasanya kan begitu kan? Tapi padahal orang memberi ini mengapa kok merasa senang? Why do you think? Terus dari kalau menurut kamu, kamu memberi sel kok merasa senang, kenapa? Right. Karena tadi Rosemary jawab, menganggap saya sudah punya, saya bisa memberi. Artinya saya merasa sudah berkecukupan. Lawannya apa ini? Tanha. Kalau definisi tanha tadi tidak lagi hanya keinginan, kalau definisi tanha tadi merasa tidak kecukupan, memberi ini lawannya tanha persis. Makanya Lord Buddha mengatakan dua tadi, generosity, dana, dan sila. Tujuannya ini. Nah, satu, jadi kepemilikan tadi ya, ini ya, mine, my thing. Makanya dengan memberi, itu kamu mengurangi apa-apa harus my thing. Nah, kepemilik saya, pemilikan saya. Ini dibantah dengan memberi. Hati sifat pemurah. Praktiskan ini. Kita tahu sebetulnya. Mudah atau tidak? Not easy. Not easy at all. Tidak mudah sekali. Memberi itu susah loh. Kita pun sering sekali memberi. Tapi sebetulnya dalam memberi ini kita ingin dihargai. Kita sering sekali memberi. Tapi dalam memberi ini kita selalu dianggap orang baik. Apalagi kalau musim katina. Wah, supaya bisa ketawain begitu-begitu. Tujuannya bukan itu, malah negatif kan begitu. Kalau bisa, Master Shanti Dewa itu mengatakan, kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri pun kalau perlu jangan bisa tahu. Beautiful saying. Berani gak kamu hidup seperti itu? Padahal kita sudah tahu hidup ini kunci kebahagiaan ini. Mengenai mind, my thing. Nah, terus yang kedua. Mengenai kepekaan terhadap sesama. Misalnya, mengapa kok disebut jangan mengambil apa yang bukan milikmu? Mengapa kira-kira? Karena kamu dengan selalu mengambil barang yang bukan milikmu, itu kamu akan merasa selalu juga tidak cukup tadi. Kepemilik kamu belum cukup. Kamu butuh sesuatu lagi. Makanya kamu akan berpikir seperti mempunyai kemiskinan terus-menerus. Ya kan? Kamu tidak menghargai kehidupan. Itu makanya apa-apa selalu nganggap nantinya sakit-sakit kan. Jadi karma itu sebetulnya enggak usah magic, enggak ada magicnya. You thinking, cara pandangmu sama diti, kamu caranya melihat ini dipengaruhi sekali dengan begini. Ambillah tadi-tadi kamu kalau you steal something, kamu ambil sesuatu, permulaannya apa? Karena kamu merasa kamu kurang itu, kamu tidak memiliki itu. Bukan milikmu, tapi harus kamu ambil terpaksa. Tidak ada yang tahu. Siapa bilang tidak ada yang tahu? Kamu tahu. Nah, this is the problem. Kamu tahu. Nah, dengan taunya kamu ini, kamu ngecap dirimu sendiri. Saya kekurangan, selain. Dengan kamu mengadakan satu kekurangan, lihat segala sesuatu ini dari segi sesuatu yang selalu kurang. Makanya kalau kamu selalu kurang, ternyata tidak nyaman. Dan sebagainya. Right? Ini loh artinya, sila ini diterangkan karena ini. Ternyata kalau kita menjalankan sila, atau bukan menjalankan sila, ingat-ingat mengenai sila. Ini urusannya di sini. Misalnya, kita ini paling senang lihat orang lain tidak senang. Aneh. Makanya yang saya cerita, buktinya, makanya majalah-majalah gosip ini laku sekali. Karena dalam majalah gosip yang ada membaca orang-orang yang terkenal, bintang-bintang sinetron apa-apa itu pun juga punya persoalan. Jadi enggak cuma kita saja. Nah, begitu-begitu. Jadi intinya dua tadi kan. Dengan being generous, open minded, kita merasa berkecukupan lawannya tanah. Dengan jalankan sila, kamu peka dengan yang lain, kamu tidak akan melukai yang lain. You don't hurt. Inti sila ini, do not hurt others. Jangan merugikan yang lain. Jadi dua hal ini. Nah, di business, the best way to do it. Misalnya kamu sales. Biasanya kalau dari teori manajemen, Kurniadi ini juga dari manajemen misalnya. Untuk yang dari marketing misalnya. The best marketing system, itu kamu tidak ingin jual apa-apa. Tapi kamu ingin bantu kebutuhan mereka butuh apa, kamu carikan. Kelihatannya enggak beda kan? Tapi bedanya besar sekali. Untuk kalian-kalian yang dari marketing ini. Regu berapa tadi itu? Sim. Jadi kalau kamu marketing, prinsipnya, bagaimana meyakinkan konsumen percaya beli barangmu, kamu sudah sebetulnya kalah dulu. Tapi seandainya kamu balik ini, kamu berusaha memenuhi kebutuhan konsumenmu, you're successful. Ada bedanya enggak? Beda sekali. Attitude-nya saja. Tapi produknya masih tetap sama. Makanya ada satu orang, ini saya mengutip, ini apa, the best car salesperson in the world. Katanya sudah jual berapa puluh ribu mobil gitu orang ini. Hah? Iya, ini apa, it's incredible orang ini. Tapi intinya dia bilang, I never sell cars. Saya cuma ingin membantu memenuhi kebutuhanmu apa. Jadi dia misalnya di showroom dia, apa yang dia ditanya, uangmu berapa, butuhnya seperti apa gini, kebetulan dia nggak punya, dia bilang jangan beli yang ini, kamu belinya di situ. Incredible kan? Orang selalu kembali beli lagi. Jadi the best marketing ploy ini juga pakai budaya Dharma malah. Always work for others, serve others, benefit others gitu. Saya kalau negosiasi dengan bank sekarang, dulu ya kan kalau negosiasi kan selalu always me dulu kan. Saya butuhnya sebanyak mungkin supaya it's for me. Kira-kira bank mikirnya gitu atau enggak? Sama juga loh. Sebanyak mungkin for me. Makanya alat. Kecuali kalau kamu butuh ya kamu ngerengek-ngerengek. Kalau kamu enggak butuh ya banknya yang ngerengek-ngerengek. Tapi seandainya dibalik. Saya kalau sekarang kalau ke bank gini. What's your bottom line? Let's see if I can afford it. Mereka tersipu-sipu sendiri. Ini bank besar juga di Australia. Deal, it's a quite large deal. Saya tanya ke mereka, bottom line kamu apa? Sebab orang bank ini juga butuh prestasi juga kan, butuh harus dapat segera. Kita juga tahu, jadi kalau memang begini, nah misalnya, makanya prinsip menawar ini kan sudah kebudayaan Indonesia katanya, apa-apa harus ditawar begini. Itu sebetulnya latihannya juga bisa latihan Dharma, tapi juga bisa malah bikin latihan apa greed. Kalau kamu nawar segala ini, saya selalu buat contoh kalau di Jakarta ini di Mangga Dua gitu. Mau beli tas. Tasnya mintanya 7 juta gitu misalnya. Bottega Veneta gitu misalnya. Minta 7 juta. Kamu pikir, wah berapa ya? Mulai 7 juta begini. 3,5. Kamu mulai gitu. Kamu pikir memberanikan diri, tawar 50% dulu kan. Nah, si penjual, nah, I got you. Sepertinya harganya cuma 2,5 kan. Tapi yang nawar ini sudah tekan diri, motif 3,5. Seneng otot-otot-otot. Di sana juga, wah ini gini-gini. Kamu selalu sering dengar, wah ya rugi ini, cuma ya gak apa-apa lah untuk buka kali ini. Gini. Orang jual masa ada yang rugi sih. Tapi sebetulnya, tapi seandainya kamu menawarnya itu dengan begini. Kira-kira tas ini saya maunya berapa ya kira-kira? I think mungkin 3 juta, atau mungkin 2 juta, atau mungkin 1 juta, it doesn't matter. Kamu tawarnya itu 1 juta. Enggak boleh? Oke. Berarti memang belum cocok. Senyum dan senyum. Tapi tidak greedy. Tapi kalau kamu tawar hanya more and more for me, ini makanya menjadi repot. Nah, contoh yang apa yang saya my favorite example. Ini kalau kamu beli jeruk di Carrefour atau dimanapun, di sini Carrefour ada. Kamu pilih jeruk. Biasanya kalau kamu pilih jeruk, yang kamu pilih apa? The best, ya. Yang paling gede, yang paling bagus, yang paling for you. Kamu nggak urus ya. Seandainya kamu jalankan dharma, pilih jeruk. Ya. Ingin jalankan dharma kan? Ingat tadi kan, generous. Masuk Carrefour, beli jeruk. Udah kamu yakin aja dah. Saya ambil, ini nanti kok yang sudah paling baik, yang ada yang lebih baik, ini juga untuk yang berikutnya. You just take it, tanpa greed. Ya mungkin kamu pilih yang kecil-kecil, tapi mungkin juga pilih yang gede-gede juga. Setelah pilih-pilih juga belum tentu. Malam zaman. Tapi dalam itu, dalam suatu hal yang kecil begini, you are practicing dharma. Dan kemurahan. Hal kecil-kecil begini ini loh. Ini yang namanya tadi pawana marga. Caranya kamu melihat hal kecil-kecil gitu. Dealing that. Ini nantinya sedikit demi sedikit sendiri kamu menjadi hidup terbuka. Jadi ya sebetulnya hidup ini apa yang perlu kamu takuti? There is nothing. Karena apa semuanya itu nanti apa yang kamu alami kan? Dan sekarang alami kamu sekarang sudah tahu yang mana yang senang, yang mana yang enggak. Tadi simple, memberi sama yang diberi. Ternyata senang memberi. Ya kita memberi yang lebih sering. Tapi juga harus hitung-hitung. Tapi intinya bukan pemberiannya loh. Yang penting itu sebetulnya keterbukaan hati. Terjemahan dana itu sebetulnya seperti yang terima dikatakan. Ini loh. Membangun hati pemurah. Ini hati. So this is how you do dharma. Jadi sebetulnya kalau tadi makanya jawabannya Kurniati ini kita hidup ini kalau bisa dibalik sebisa-bisanya kita ini semua tiap hari tiap saat bawana marga tadi. 8 tadi kan itu seperti ini. Nah samping itu yang sehari-hari dijalankan sana. Yang diajarkan Buddha ini sebetulnya hidup sehari-hari. 8 jalan ini kalau bukan hidup sehari-hari menerangin apa itu? Ya kan? Betapa sederhananya. Brilliant strategy to live. Brilliant strategy to live. Okay. Jadi enggak ada something special gitu. It's a very simple thing. Nanti pun di keluarga, di kalangan, di terutama di wihara, di mana kalau kamu mau share, terutama kalian-kalian yang sharing dhamma di sana, yang harus kamu awasi jangan ada air terlalu tinggi. Kamu di sana itu to serve, you serve others. Kamu jadi apa aktivis-aktivis itu to serve. Jangan lupa tujuannya. Bukan untuk menang-menangan, untuk pinter-pinteran, bukan. Justru untuk menunjukkan kekuranganmu sebetulnya. Berkesempatan untuk lihat satu yang lain. Serve others. Selalu serve others. Kita pun latihannya juga simple-simple di sini. Makanya dulu anak-anak putra ini selalu dikritik aneh-aneh. Kalau di WC biasanya ngantri, udah kalian dulu, yang dulu. Dipikir ini ada apa? Tapi it's just training your mind all the time. Ini kecil-kecil gini, ini nantinya bisa begini. Jadi training teman sih nanti. Lihat ada apa botol aqua, ada kertas. Ya kita ambil, kita bersihin. sedikit demi sedikit. Ini cara bangun Sukawati. Kita create our environment bit by bit. Ini karena sudah terlalu malam, ngomong Sukawati nanti panjang lagi. Tapi intinya seperti itu. You create your own world. Makanya Buddha yang mengatakan Atahi Atanu Nato, Atahi Atanu Gati. Kamu adalah, you are your own master. You make your own life. Gak ada yang bisa bikin yang lain. Kamu jangan gantungkan Buddha Amitabha. Jangan, kalau beliau sudah bisa bantu kamu, sekarang sudah dibantu. Gak usah ngomong Amitabha, Amitabha. Memangnya sadis beliau. Karena sumpah-sumpah beliau itu membantu semua makhluk kan. Kan gak bersyarat. Gak ada kok bilang, ya memang harus begini-begini, ini baru bisa begitu. It's not like that. Tapi bantunya beliau-beliau ini apa? Untuk kita-kita ini terinspirasi berpikir semacam ini. Mengenai Sukawati, mengenai ini terinspirasi kan. This is we live. Intensif. Buddha ini bisa bantunya hanya ngajar begini. Ajaran di beliau. Kalau memang Buddha bisa bantu, makanya bedanya antara Buddha dengan pengertian waktu saya jadi Katolik ini, terjawabnya kan di situ. Buddha ini maha kasih, tapi tidak maha kuasa. Buddha ini not omnipotent. Dikatakan omniscience mungkin, yes. Tapi omnipotent, no. Tidak maha kuasa. Makanya, kalau memang maha kuasa, kita enggak di sini. Ya kan? Wah, nanti kalau udah ngomong begini, ngomongnya macam-macam mengenai doa, segala macam. Tapi itu maybe for next time. Apa ada pertanyaan yang membara? Yes, ini.
Menyambung soal marketing ya.
Oke.
Mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa mematokkan diri pada landasan yang seperti Om jelaskan, di lingkungan apapun, di keluarga, di sini, sosial, kita berlandaskan pada Buddha Dharma. Mungkin terkadang semakin mempelajari agama Buddha semakin membuat saya agak gimana gitu ketika berhadapan dengan customer. Saya kasih contoh sederhana, mungkin harga 10.000 saya udah bisa kasih ke customer gitu. Tapi yang seperti yang Om katakan, kalau saya kasih harga 10.000, benefit for the company kan sedikit. Company pasti ingin profit yang lebih gede gitu. Ketika saya kasih 12.000, terkadang kok
tegang ya
gitu.
Yeah, it's very
semakin mempelajari agama Buddha, saya semakin saya merasa saya bukan yang semakin bijaksana gitu, malah menimbulkan polemik dalam diri saya gitu.
Itu kebijaksanaan, polemik semacam itu. That's how it starts. Butuh skill kan? Mulainya harus pakai polemik seperti itu. Kalau tidak pakai polemik, kan kamu justru tidak berperasaan. Ini benar yang kamu katakan. Satu pihak polisi, yang satu pihak orang beli. 12.000 lawan 10.000. Tidak selalu harus 11.000 kan? Tapi kamu harus bisa lama-lama kamu punya skill. Misalnya, orang beli mobil itu kadang-kadang kalau dikasih murah malah curiga. You know? Tidak selalu kan urusan diri. Makanya kamu punya skill, develop, ini namanya empati kan? You feel butuhnya dia ini apa? Customer. Kuatnya seperti apa? Di rumah jompo juga begitu. Kita tahu garis bawahnya apa. Tapi kadang-kadang kita tahu kalau ada yang masuk rumah jompo itu malah jelas akan rugi. Jelas. Tapi untung sekali karena we make them happy. Tapi kamu dari kamu dibayar oleh pemerintah apa perusahaan, kamu juga harus fair. Dan ini tidak salah loh. Tidak berarti harus menguntungkan satu merugikan yang lain. Nah, di sini luar biasanya Buddha Dharma ini. Kalau kita mengenal Buddha Dharma, itu bukan zero sum game. Tidak berarti kalau kamu menang, yang ini harus kalah. No. Jadi kamu biasakan tidak menggunakan or, tapi kamu gunakan kata and. You don't choose this or that, tapi this and that. Nanti apa? Besok kita pelajarin. You know, we think about this. Ini salah satu yang namanya apa? Middle way. Dan jangan khawatir. Polemik ini penting. Jangan menganggap kamu gagal kalau gini. Ini yang namanya developing skill. Tambah lama kamu akan lebih sensitif. Tambah lama kamu akan lebih fair. Dan jangan salah pikir loh. Ini. Dengan kamu jual 12.000 itu, belum tentu itu yang paling menguntungkan untuk perusahaan. Mungkin dalam bentuk uang, yes. Tapi belum tentu loh. Kalau ini akhirnya bisa 10.000, kamu sudah untung. Orang itu begitu sukanya, beritahu teman-temannya, 4 orang datang beli 10.000 satu orang, untung mana perusahaannya? Belum tentu kan? Yang 12.000 bisa lebih bagus. But that you will know. Nah di sini ini menariknya hidup ini seperti itu. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa dipikir. Besok kita ngomong yang namanya teori crystal ball ini. Ini tapi kita we know what to do and how to do it. Kita just know it. Entah itu mau dikatakan ini apa, instinct atau natural begini. Kebanyakan we just know it. Saya besok diperingatkan ya. Saya akan cerita mengenai bebek dengan yang mengerami telur ini. Tomorrow we'll tell you the story. Kalau sudah enggak ngantuk kali. Yes. Prinsipnya jangan goyah. Kalau bisa bantu yang lain, kalau enggak bisa jangan merugikan. Pegangin itu terus. Always serve others. Always serve others. Enggak mungkin salah kamu ini. Enggak mungkin salah. Pegang prinsipnya itu terus. Itu jadikan landasan hidup. Peduli ke sesama. Care for others. Selalu peduli ke sesama. Always peduli. Tidak selalu bilang ya loh. Lain kan. Kamu bilang peduli ke sesama, itu tidak selalu orang minta yes, orang gini yes, no. Kadang-kadang malah harus galak. Tapi intinya for your benefit. Tidak dan tidak pernah membenci, tidak pernah menghukum. Tapi kadang-kadang galak. Seperti Awi gitu. Kadang-kadang Awi galak loh. Ya, jangan pandang hanya kelihatan mungkin kalau keluar galaknya galak gitu Pak Awi ini. Nah kalau si Awi ini belum tentu. You know, so you know apa? Jadi hidup itu kalau punya pegangan enak kan daripada nggak pegangan. Kamu jadi bos, jadi apa? Nah tomorrow we have fun with that. Any more questions? Apa ada yang tanyakan? Kalau tidak, kita tidur sekarang. Is that right? Terserah kalian. Kalau kamu mulai jam berapa? Same like today? No, kalau kalian terlalu capek, ini sehari duduk begini ini kalian saya salut. Luar biasa. Saya di sini duduknya enak, di sana not so nice. Makanya kaki pegal-pegal. Why don't we try tomorrow dan apa? We do nice meditation apa yang simple begitu. Tapi percuma kalau meditation di situ kamu ngantuk mesti. Percuma juga. Ini ada yang tawar ini. Oke, option. Nah, model Jokowi ini. Jabatan lurah juga di option. Hah? 6 o'clock? Okay, tomorrow 6 o'clock. We do that, right? Kita apa di sini? Dan tapi full of joy. Dan kalau pulang ini sekarang, kalau tidur langsung. Kita cover banyak hal hari ini. Tentunya banyak yang dipikirkan, right? Tapi I think it's good. Did you enjoy it today? Oh, good, good. Good, very good. Very good. Very good. Okay. Mungkin 1 minit atau 2 menit. Sebelum kita membubarkan diri, sebetulnya bisa kita rasakan, jika kita berkumpul bersama-sama semacam ini seakan-akan ada semacam positive energy yang kita rasakan hanya kebajikan, kepedulian, di samping tantangan-tantangan, di samping kelelahan, kelantukan. We feel good. Kita punya positive-positive energy. Bahkan kita juga punya keyakinan bahwa ternyata hidup ini yang penuh up and down, ini ada kemungkinan untuk bisa dijalani dengan baik. Kita mulai bisa lihat bahwa sebetulnya hidup ini tidak usah harus taprak sana taprak sini. Sebetulnya ada beberapa jurus-jurus dasar yang memang bisa mungkin. Jadi kita mulai merasa ada kenyamanan, ada titik, ada benih bahwa sebetulnya this life can really be meaningful. Hidup ini memang bisa berarti. Tapi banyak sekali keluarga kita, teman kita, orang-orang yang dekat kita yang mungkin, apalagi kok bisa sampai mengerti begini, punya kesempatan pun tidak mereka. Nah, seandainya hari ini kita ini bisa mentransferkan, ini tentunya juga tidak mungkin bisa, tapi kita bayangkan apa yang kita dapatkan hari ini yang membuat kita ini apa senang, yang membuat kita ini lebih mantap, termasuk juga kegagalan, kejenuhan dan sebagainya. Tapi intinya kita lebih bertekad bahwa in this life we can make it meaningful dengan mengerti dharma lebih baik, sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini, coba kita berikan ke orang-orang yang di dekat kita yang kita tahu justru membutuhkan seperti ini. Jangan ada sisanya. Semuanya apa yang kita dapatkan hari ini, istilahnya kita bayangkan bisa kita limpahkan ke beliau-beliau ini. Dan dengan begitu pancarkanlah goodwill bersama-sama dengan tadi apa yang kita dapatkan hari ini ke beliau-beliau. Bayangkan wajah-wajah orang-orang ini di sekitar kita, orang tua, keluarga, teman, ataupun tukang-tukang parkir, siapapun yang kita rasakan tidak mungkin untuk bisa mendapatkan semacam ini. Pancarkan dari hatimu secara tulus, orang tuamu, semuanya. Dengan goodwill from your heart. Rasakan kehangatan dalam pemberian ini. This is the best gift. Dan kita pun ikut juga bermudita. Take joy. Jangan ada yang kita pegang, jangan ada yang kita sisakan. Apapun yang kita dapatkan dalam hari ini dan kemarin, dengan senang hati kita berikan ke mereka.
Good night. Have a good sleep.
Dan apa kalau bisa keep smiling.